Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste? Početak radne nedelje nije lak, to znamo, teško je razbuditi se. Početak radne nedelje u kojoj počinje škola je svakako mnogo teži. Početak radne nedelje u kojoj počinje škola i to u ovakvoj situaciji i u svim ovim nedoumicama je još teže, ali izgleda da nam je nekako zapisano da moramo i sa ovim da se izborimo i da ovu prepreku nekako pređemo. Ono što je svakako domaći zadatak je da nastavimo da poštujemo mere, da držimo maske, da držimo tu distancu koja nam se sigurno ne dopada, ali moramo i da, eto, kako već vidimo da te mere daju rezultate, da izdržimo što više, možda sad i najviše, zato što deca kreću u školu. I možda to što kažu epidemiolozi nije preveliki rizik. I nije rizik jer kažu deca tu nisu neki preveliki prenosioci, oni obolevaju bez nekih većih simptoma i nisu ti koji će mnogo drugima da prenesu, ali i to ne znamo baš najbolje dok ne krene ta školska godina. Tako da mislim da će ovo biti nedelja za koju će biti potrebno mnogo strpljenja i mnogo dobre energije i mnogo mira u glavi da bi se nekako sve to prevazišlo i da bi se sve strasti pomirile i prosvetari i ministarstva i đaci i roditelji i to sve zajedno. Da, zašto toliki uvod? Pa zato što je početak na nedelju u kojoj počinje škola. Ali, eto, pokušat ćemo neke nedoumice da razrešimo. U program ćemo uključiti Aleksandra Markova iz foruma Beogradskih gimnazija, pa ćemo eto čuti u srednjim školama kako će biti nastava organizovana, makar ovim beogradskim. U program ćemo uključiti i direktorku osnovne škole Skadarlija ovde u Beogradu, Mirjanu Slobodu, koja će da nam kaže kako je u toj osnovnoj školi organizovan polazak dece i vidjet ćemo kako ti modeli izgledaju. Ostavljeno je naravno školama da se same organizuju s obzirom na to da nemaju svi isti broj đaka, da neki možda mogu i svu decu da rasporede po učionicama, pa ne moraju da prave one smene koje su kod kuće i one koje nisu. Ali eto, ispratit ćemo situaciju u srednjim i osnovnim školama ovde u Beogradu. Od Danijele Manić-Stiljković ćemo čuti kako će deca migranti u izbjegličkom kampu u Vranju biti organizovana kad je škola u pitanju. Malo pričamo o migrantima i o njihovom životu i o tome kako provode vreme čekajući da odu tamo gde su planirali, pa ćemo eto i na njih obratiti pažnju. To je to što se škole tiče. E da, a u pitanju jutra za vas pitanje koliko košta početak školske godine ne u živcima nego u novcu. I to bi bilo interesantno da podelite sa nama koliko to para otprilike košta i šta se treba da se kupi. I ako ste baki i deki, koliko ćete učestvovati i koliko ćete pomoći kada je ova stavka u pitanju. Kao i svako ponedeljka, tu su evo infovesti. E da, slušamo interesantnu priču o tome koliko žena će biti predsjednica opština posle ovih izbora u našoj zemlji. Od 6 opština u Rasinskom okrugu, u 5 su žene predsjednice opština. Ljiljana Rejčević nam šalja ovu priču i to je mnogo lepo, čućemo izjave svih tih predsjednica opštine. I ja mislim da je to dosta za uvod. Ostanite vi svakako uz Radio Beograd 1. Miroslav Antonijević je za mix pultom. Dragan Dimić nam je muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro.
Drugi su te znali mnogo bolje od mene. baš su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svako ko te nije voleo. Ružan glas o tebi me je poveo. Kao zlona dobro more sanjao sam te.
Minuta je do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program, merenja u 6, kažu da je u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20 i u Nišu 17 stepeni. Najhladnije je u ovom trenutku u našoj zemlji u Sjenici gde je 11 stepeni, najtopliji upravo Beograd sa 22 i na Paliću je 22 stepena, vedro je u celoj zemlji. Tu i tamo po neki oblačak stidljivo, a kakva je prognoza za danas, to će nam reći dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano, iznad većeg dela zemlje veoma toplo. U severnim i zapadnim krajevima malo svežije, uz postepeno na oblačenje u večernjim satima, a u toku noći kao utorku mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom dana u skretanju na severni i severozapadni, najprije na severu i zapadnu zemlje. Najviša temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 37 na jugu. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, u večernjim satima postepeno na oblačenje, a u toku noći, kao utorku, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren istočni, tokom dana u skretanju na severozapadni i najviša temperatura oko 32 stepena.
Tako je, to je za danas. Sutra. Umereno i potpuno oblačno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I onda do kraja ovog sedmodnevnog prognostičkog perioda promenljivo oblačno u pojedinim danima sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, ali uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, krajem periodu manjem porastu, dobro, to je znači tih 10 stepeni niže 8 nego što je bilo ovih dana. Biće nam prijatno, svakako je prijatnije nego ovih 35, 6, 7 koliko nam je bilo ovog vikenda. Dobro, gužve, šta je bilo, bilo, računamo i da je normalna situacija, ovo bi bio onaj posljednji vikend na putevima kada je prevelika gužva i redovi na naplatnim rampama i graničnim prelazima, čak i u ovim uslovima kada je mnogo, mnogo, mnogo manje putnika i turista bilo, ipak je bilo redova na naplatnim rampama i velike gužve, sve to sad prošlo, škola počinje. Mada neki će se možda odlučiti da krenu i na more i sada, ali svakako poslušajte Minu Savić iz Automoto Saveza Srbije ako sada negde krećete da znate šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Poslednji dan u avgustu obeležit će prave letnje temperature, što donosi i dobru prohodnost puteva i nesmetano odvijanje saobraćaja. Kako je ostao još jedan dan do početka nove školske godine, što pored pojačanog saobraćaja unutar gradova donosi i veće prisustvo dece na ulicama, potrebno je da vozači svojom pažljivijom vožnjom omoguće đacima maksimalnu bezbednost na putu do škole. Zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo, a koja donosi sve više deonica na kojima se izvode radovi, iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode postavljenoj signalizaciji, a da posebnu pažnju obrate na bezbednost radnika i putara. Razlog usporene vožnje u satima pojačanog saobraćaja su upravo radovi koji se izvode na autoputu Beograd-Niš na deonici između Malog Požarevca i Vrčina, zbog kojih je za saobraćaj u pravcu Beograda pored zaustavne trake rezervisana i brza preticajna traka iz suprotnog smera. Slično je na obilaznici oko Beograda između Resnika i petlje Orlovača. Zbog radova na redovnom održavanju na deonici Leskovac-Lebane, saobraćaj će 31. avgusta i 1. septembra u vremenu od 7 do 15 časova biti usporen i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Podsećamo vozače da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenjivo. Trenutno, prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok su moguća duža zadržavanja u toku dana na teretnim terminalima ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, kao i na našim društvenim mrežama.
Teška pustinja, nikako ne želim.
13 minuta do 7, 12 minuta do 7, da budemo precizniji. E, vreme je da malo prelistamo štampu, šta pišu novine. Ajde prvo da krenemo od sajta RTS-a, naslovna stranica. Podaci ohrabruju, ali virus je i dalje prisutan. Upozorenje na opasnost od masovnih proslava. Koronavirus je u Srbiji od početka epidemije registrovan kod 31.365 osoba, 711 smrtnih slučajeva, to pokazuju podaci sajta covid19.rs. Posle ću je u novinama, negde sam videla, Predrag Kon koji kaže gledam proslave i odmah vidim pune bolnice. I ne vredi koliko god da postoje zabrane, prosto ne možemo da se suzdržimo i da ne pravimo žurke, ludnice, proslave, svadbe. Razumem ja, mislim, stvarno život ne može da stane, ali da, svaki put će izgleda kad god tako buknu proslave, buknuće posle i korona, a naročito, kažem, to se rekli u najavi, ova nedelja i ovih par nedelja, dok ne krene školska godina, dok ne vidimo kako će to sve da izgleda, valja biti strpljiv. Dobro, još danas sunčano i vrelo, uveče promjena vremena, to smo čuli i u prognozi, ali hajde da ponovim, ako ste nam se tek sada pridružili, već večera stiže na oblačenje i od sutra narednih 7 dana temperature u proseku, znači neće biti ni blizu ovako vrelo, a svakodnevno postoji mogućnost za grmljavine, za kišu i za pljuskove. Kažu, septembar donosi promjenu vremena i sve će to biti tako, 22 do 29 stepeni temperature i moguće kiše. Izbori u Crnoj Gori, referendumska izlaznost, projekcije ukazuju na pobedu opozicije, sad zavisi od sajta do sajta gde okrenete, negde je već Milo izgubio, a negde je još uvek neizvesno, negde će samo jedan mandat da odluči i sve u svemu najbolje sačekati da potpuno se prebroje ti glasovi, ali da se nešto dešava drugačije nego prethodnih 30 godina kad je Crna Gora u pitanju, dešava se, sve ćemo vidjeti samo kako će to sve izgledati u buduće. Vučić kaže, opozicija u Crnoj Gori napravila pomak, jeste to izjavo sinoć u vezi sa izborima. Eseji o Jugoslaviji, Handkeovo viđenje istorije ovih prostora. Može biti vrlo, vrlo, vrlo interesantno pročitati ovo delo. U pitanju su, je zbirka sabranih eseja Petera Handkea o Jugoslaviji i Srbiji, pisanih tokom dve decenije od 1991. do 2011. godine. Naslov izdanju istorije iza pripovesti eseja o Jugoslaviji dao je sam Handke, koji je dosledno i britko pisao istoriju ovih prostora. I to je u pitanju 8 esističko-putopisnih tekstova, najprije objavljenih kao zasebne knjige u kojima se suprotstavljaju razbijanju Jugoslavije, a zatim i zvaničnoj zapadnoj interpretaciji njenog raspada, kao i medijskim manipulacijama i stigmatizaciji Srbije. Znamo da je Handke jedan od retkih velikih prijatelja ovih prostora, naših, srpskih, bez obzira na to šta se dešavalo i kakva je predstava bila u zapadnim medijima, mnogo je pomogao i na Kosovu i Metohiji, naročito velikoj Hoči dole, i to je, da, treba otići dole videti, pa čovjek shvati zašto se on baš vezao za te predele, ali u svakom slučaju, da, vrlo zanimljivo bi moglo biti videti kako zvuče ti eseji. Šta još izdvojiti ovde od vesti? Kako je epidemija uticala na prinudnu naplatu komunalnih dugova, gužve na ulazu u Beogradu, Obrenovci vozila na naplatu čekaju pola sata. Eto, to su te vesti od sinoć kada je u pitanju kraja ovog posljednjeg turističkog vikenda, pa čak i u ovim korona uslovima bile su gužve. Dobro, prelazim na štampane izdanja. Večernje novosti, naslovna strana, kraj jedne epohe, Crna Gora okrenula leđe DPS-u i Đukanoviću. Sad kad ovakav naslov pročitate, nije okrenula leđe, oni su i dalje pojedinačno najveća stranka i imaju praktično 50% u skupštini, daleko od toga da su okrenuta leđe, prosto ovi drugi su se skupili pa uspeli da prevagnu za nijansu. Tek ćemo vidjeti kako će to sve da izgleda. Rezultati kažu, prve projekcije DPS osvojio 29, a opozicija 42 mandata. I tako ima tu još naslova, ali dobro, nije bilo lako ni pisati tekst u trenutku kada su postojale samo neke naznake oko toga kako će se sve završiti kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju. Zatim, mladići iz Babinog Mosta na Kosovu i Metohiju, ispovesti za novosti, Albanci nas iz obesti pretukli bokserima, povređena četvorica srednjoškolaca. Bez pomoći za radno sposobne, uskoro izmene propisa, to je ova socijalna pomoć, ako si radno sposoban mora da se radi, a ne da se dobije socijalna pomoć. Nova saobraćajna pravila, trotinetom ne brže od brzog hoda, o tome smo pričali u našem jutarnjem programu prošle nedelje. I spor Pariza i Moskve, francuski oficir bio ruski špijun pa zna Kuzvika. Vrlo zanimljiva priča, ali ako želite... pročitajte novosti pa ćete vidjeti i taj članak. Politika, naslovna strana, ovo je u stvari formulacija, DPS dobije izbore ali gubi vlast, prve projekcije na 86,2% obrađenog uzorka građana koji su juče izašli na biralište u Crnoj Gori pokazuju da DPS ima 29, a koalicija za budućnost Crne Gore 28 mandata. Kažem, opet su to članci koji su pisani u trenucima kada se još uvek to sve samo naziralo. Tek ćemo sad imati prave neke realnije okvire, verovatno već sad u Vestima u 7 će imati i najnovijih podataka. Albanci napali bokserima srpski mladići u Babinom mostu. Stalna patrola KFOR-a bi doprinela bezbednosti žitelji i odvratila potencijalne napadače, ističu Marko Đurić i predstavnici Srpske liste. Eto, to je to što je odjeknulo, da su ti mladići napadnuti i da je došlo do te tuče. Školsko zvono iz Trepnja, ako sam ja počela jutarnji program kada sam najavljivala ovu nedelju, tako otprilike i ovaj naslov kažu, nekim osmoletkama časovi za najmlađe đake počinjaće od 16 sati u popodnevnoj smeni, neće svuda biti organizovane ishrane za školarce u produženom boravku, mnogo komplikacija, ali ajde da se nadamo da neće ništa da bukne i da će ostati sve manji broj obolelih, pa da će i školarci moći normalno da slušaju nastavu i da idu u školu. I za kraj ovog pregleda novina, Blic, naslovna strana, izbori u Crnoj Gori, izašlo rekordnih 76% birača, opozicija za nijansu ispred Đukanovića. Šta će biti iznenadni predlog Vašingtona? Iznenadni predlog na naslovnoj strani Blica je pod znacima navoda. Za priznanje Kosova nude investicije i brži put u Evropsku uniju. Ukoliko se na sastanku u Beloj kući pojavi Donald Trump, Srbija će dobiti konkretnu ponudu za rešavanje kosovskog pitanja, ali je neće prihvatiti. Jedina tema, šta god ko pričao u SAD-u, bit će međusobno priznanje, podvukao je Vučić. A da li je model mir za teritorije po kojem je rešeni problem Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela način na koji bi Trump želeo da reši Kosovo, znak pitanja, ništa ne znamo. Najviše će znati oni koji budu sedeli tamo tokom razgovora. Ovo je taj naslov. Doktor Predrag Kon rezigniran, gledam snimke sa proslava i već vidim opet pune bolnice. Nije nam dosta. Mislim da stvarno treba, da reče jedna slušateljka kad se uključila, treba pustiti ljude i kamere u one najblaže delove bolnica, ne tamo gde su respiratori, ne da tamo, nego u one najblaže delove bolnice da vide kako to izgleda i koliko su pune bolnice bile i da se to vrti u krug pa da ljudi shvate koliko je to ozbiljna situacija. Novak Đoković kaže, bit ću još bolji na US Openu, pošto je osvojio ovaj Cincinnati na istom terenu gde će se igrati US Open, ali lepo, svaka čast Novaku, to je bilo onako za mnogo sekiracije kada čovjek gleda kako ga onaj fizioterapeut, što bi se narodski reklo, kao kostolomac, šta mu je radio i kako ga je vrteo u onim medicinskim pauzama, a eto, oporavio ga je da osvoji ovaj turnir. Eto, toliko od pregleda štampe, malo muzike, pa vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Opozicija u Crnoj Gori proglasila je pobedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim podacima CEMIA, na osnovu 89% obrađenih uzoraka, lista Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je 29 mandata, a tri opozicione koalicije zajedno 42 mandata. Lider koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, poručio je da se posle 31 godine apsolutne vlasti u Crnoj Gori desila sloboda.
Ko čeka, taj dočeka. Nakon 31 godine jedne apsolutne vlasti moralo se desiti ovo. Razlog leži u jednoj činjenici. Ko udari na Boga i svetog Vasilija Ostroškog, mora tako da prođe. Tri velike koalicije koji su prirodni opozicionari i oni ovoga puta će da učine sve da Crna Gora bude bolja, kvalitetnija i da gradimo budućnost koju zaslužuju svi građani Crne Gore podjednako, a ne samo pojedinci i da imamo trećerazredne, drugorazredne i prvorazredne građane. Zato je nama prvi cilj da pružimo ruku pomirenja. Ruka pomirenja treba da bude osnov našeg suživota.
Predsednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je saopštio je noćas da su preliminarni rezultati izbora na osnovu 90% prebrojenih glasova pokazali da ta stranka ima 30 mandata, a sa tradicionalnim partnerima 40, jedan manje od potrebnih za tesnu većinu. Parlamentarne izbore u Crnoj Gori obeležila je velika izlaznost od 75,9%. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće na 15. Bledskom strateškom forumu, gde će biti jedan od govornika na liderskom panelu Evropa posle Brexita i COVID-19. Po završetku panela imaće sastanak sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom. Razgovaraće telefonom i sa kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je najavio da će na današnjem Bledskom strateškom forumu preneti poruku kako je vrlo loše da Srbija bude unižena u budućim razgovorima u Vašingtonu i Briselu.
Srpski narod, ne možete i ne sme niko da pomisli da ni podaštava i da mu daje ulogu trećerazrednog ili najmanje važnog naroda ili naroda koji uvek mora da plati cenu za sve i da plati ceh u kafani, da metaforički se izrazim, za sve one koji su bili gosti te kafane, i da Srbi moraju da budu jednako nezadovoljni koliko i drugi ili jednako zadovoljni koliko i svi drugi. Svaki drugi račun koji bi se pravio bio bi račun bez krčmara. I to je jedna čvrsta, snažna pozicija Srbije i verujem da će drugi razumeti.
Predsednik Vučić sastao se juče na Bledu sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom. Bilo je reči o evrointegracijama, ekonomskoj saradnji, kao i o današnjem strateškom forumu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 83 ljudi, od testiranih oko 4355. Umro je jedan oboleli. Povećan je broj pacijenata u najtežem stanju i sada je na respiratoru 48. Zamenik direktora Instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević, apeluje na građane da nastave sa poštovanjem mera prevencije, jer je to, kako kaže, do sada dalo najbolje rezultate. U svetu je COVID-19 zaraženo više od 25 miliona ljudi, umrlo oko 850 hiljada. Globalni tempo širenja virusa nešto je sporiji, uz premeštanje glavnih žarišta iz Sjedinjenih Država i Latinske Amerike u Indiju, koja je svetski rekorder u dnevnom porastu broja obolelih. U Evropi je najpogođenija Španija sa 205 obolelih na 100 hiljada stanovnika. Sport. U Njujorku počinje teniski Grand Slam US Open. Od srpskih tenisera prvi će na terenu u 17 časova Dušan Lajović, a njegov protivnik je Egor Gerasimov iz Belorusije. Oko 22 časa i 30 minuta Filip Krajinović će igrati sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u 1 sat posle ponoći sa Damirom Džumhurom iz Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije COVID-19 turnir će se igrati bez prisustva publike. Vreme u Srbiji. I danas pretežno sunčano i veoma toplo, uvečeno oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 77%, pritisak 997 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Sedam i sedam, Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan ovog 31. avgusta, poslednji dan avgusta, sutra 1. septembar, teško pa taj datum u cijeloj ovoj situaciji, ali samo onako mislim da ćemo sve to uspeti, svi da izguramo onako kako treba, uz svu pažnju i poštovanje mera. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o poljoprivredi i ove nedelje nam je kolega Ivan Jovanović spremio serijal priloga koji obrađuju sve teme koje su bitne za poljoprivredu u našoj zemlji i ovoga jutra pričamo o tome kako se povećava obim proizvodnje ili prerade da bi se zaradilo više novca kada je u pitanju poljoprivredna industrija. Pričamo i o situaciji sa koronavirusom. Čućemo prilog Tijane Sibinović i te savete kako će to sve izgledati kada počne školska godina. Sad ne vredi, škola nam je glavna tema pored korone. Pitanje jutra za vas je koliko će vas koštati početak školske godine. Jer od silnih priča o tome maske 15 u odeljenju, smena A, smena B, žuta smena, crvena smena, već kako je koja škola to nazvala, gde su tu udžbenici, sveske, olovke, rančevi, pa eto, razmislite malo koliko će to da vas košta, pa podelite se nama. Ako ste baka ili deka, koliko ste pomogli svojoj deci da opreme vaše unučiće za početak školske godine. I pred krajem ovog sata, kao i obično, slušamo i sportsku hroniku i tu smo sa vama. Sve najnovije informacije, naravno, delimo kako šta stigne, pratimo situaciju u regionu, a pratimo i ono što je potrebno najmlađima. Pa zato uvek u 7 i neki minut ide.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Đani Rodari. Kad dedica ne zna da priča priče.
živela jednom devojčica koja se zvala Žutokapica.
Ne, Crvenkapica.
Crvenkapica, da. Mama je posla i kaza joj, slušaj, Zelenkapice.
Ne, Crvenkapice.
Crvenkapice, da. Pođi kod tetke i odnesi joj ovaj krompir.
Ne, idi kod bake i odnesi joj ručak.
Dobro. Devojčica krene u šumu i sretne žirafu.
Sve si pobrkao. Srela je vuka, a ne žirafu.
I onda je vuk upita, koliko je 6 puta 8?
Nije istina. Vuk ju je pitao, kuda si pošla?
A ja, imaš pravo, da. A Crnokapica mu odgovori...
Bila je Crvenkapica. Crvena.
Na. I odgovorila je, idem na pijacu da kupim paradajza.
Ni govora. Idem kod bake jer je bolesna, ali sam zalutala.
Tako je. A konj joj reče...
Kakav konj? Bio je vuk.
Tačno. I rekao je ovako. Idi tramvajem broj 75, siđi na 3. stanici, skreni desno, onde su ti stepenice i tu kupi gumu za žvakanje.
Dedice, pa ti uopšte ne znaš da pričaš priče. Sve pogrešno pričaš, sve izokreneš. Ali žvakaću gumu morat ćeš da mi kupiš.
Dobro. Evo ti novac.
I deda nastavi da čita novine.
Šta se ovde zbilo? Ko je mudri? Deda ili devojčica? Zašto?
Pa deda ne ume pričat priče.
Jel deda stvarno ne ume da priča priče?
Ne ume.
Upa čoveče, šta se to dogodilo da on ne ume da priča priče?
A stario je.
Misliš samo zbog toga?
Spavamo se pa nema vremena. Jel je čitao novina pa je sve povrkala?
A misliš zbog novina? Da.
Crvenka pa je bez žirafa.
Koje životinje ima tamo?
Vuk.
A vuk? A ako deda izokrene priču, možeš ti da izokreneš u školi? Kako ispričaš izokrenu tu priču, da vidite šta će da se dobiti?
Da mi će maketa.
Deda izokrenuo priču zbog nečega. Rekao je da kupi nešto devojčicama.
Da bi devojčica njemu kupila žvake.
Dobro, ali... Možda deda uplašen. Da li će ona da sretne usput? Možda žirafu.
Idi tramvajem broj 75, siđi na 3. stanici, skreni desno, onde su ti stepenice i tu kupi gumu za žvakanje.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
But the horns, they blowing that sound. it strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. His band and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys there fooling. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Sedam je časova i 20 minuta, u Novom Sadu u 7, 21 stepen, u Beogradu 23 stepena, u Kragujevcu 21 i u Nišu 18 stepeni. Sjenica, tamo je sad za stepen toplije nego u prethodnom satu, 12 stepeni, najhladnija u ovom trenutku u našoj zemlji, a bit će da je Beograd jeste sa 23 stepena najtopliji. Malo se oblaka pojavilo sada na severu zemlje, ostatak zemlje vedro, bez oblačka, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i u većem delu zemlje veoma toplo. U severnim i zapadnim krajevima malo svežije uz postepeno na oblačenje u večernjim satima, a u toku noći ka utorku mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 37 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu temperatura oko 31 stepen. Sutra umereno i potpuno oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom i do kraja sedmodnevnog perioda ovog prognostičkog promenljivo oblačno u pojedinim danima sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Temperatura oko prosečnih vrednosti, znači negde od 22 do 28 stepeni će nam biti u narednih 7 dana. Još danas ovu vrućinu nekako da spreguramo i onda od sutra bit će i osveženja i kiše i te prijatnije temperature. Najavila sam već da ćemo u ovom satu pričati i o poljoprivredi. Naši ratari, voćari i pčelari i ove sezone su nezadovoljni otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Kako bi opstali na tržištu, neki od njih su se opredelili da povećaju obim proizvodnje, a drugi pak pokušavaju da naprave korak ili dva ka proizvodima viših faza prerade, što im po njihovim rečima obezbeđuje znatno veću zaradu. O ovoj temi Ivan Jovanović.
Nemanja Petković upisao je master studije voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u Bukovcu, gde njegova porodica ima registrovano gazdinstvo. Nepoznati počinioci su im uništili ceo zasad od 280 stabala kajsija star 3 godine.
Majka se vraćala kući sa posla, zatekla prizor koji nije očekivala, stvarno nešto neverovatno. Sanice nisu uopšte bile vidljive. Izašla iz autobusa, zvala je brata, došli su zajedno i bili su da sve posečeno. Šteta, početna investicija, samo da kažem, 1000-2000 evra, trud, sve to i kako da kažem, budući prinosi koji su mogli biti od ovih sadnica su, ne mogu jednostavno procenim, nikome se ne zameramo, nikakve dugove, samo smo ulagali u ovo, podizali kredite za mehanizaciju, za sadnice, za sve, naša zemlja, ne znam šta da kažem, neko vreme se neće baviti sigurno. Nemam srca više za to.
Za razliku od porodice Petković, na gazdinstvu Vukovića u Miličinici kod Valjeva, voćarska sezona je u punom jeku. Vladimir Vuković kaže da je proizvodnja šljive njihova porodična tradicija.
Trenutno imam zasad šljive od oko 1250 stabala. Na površini od oko 4,5 hektara, najstarije je 2003. godine sađeno, a najmlađe je 2017. godine. Ove godine rod je poprilično manji u odnosu zadnje dve godine, otprilike oko 30-40%, kraje marta i početkom aprila, najviše zbog poznog prolećnog mraza, tako da je on doprineo smanjenju roda i izmrzavanju možda nekih 15-20% cvetnih pupoljaka. Posle kasnije, krajem aprila, pojavila se i neka biljna vaško vrđalica, a posle sa početkom juna i jula mjeseca i velikom količinom padavina pojavila je se i monilija, odnosno trulež plodova, tako da je ona doprinela sigurno nekih 10-15% smanjenju prinosa.
Pune ruke posla ovih dana ima i Radiša Radisavljević iz Medveđe kod Svilajnca. Sa porodicom živi od ratarske proizvodnje koju organizuje na oko 45 hektara.
Zasupljeno nekih 15 hektara suncokreta, 14 hektara kukuruza, ima tu 3-4 hektara soje, lucerište i tako. Sve što je jedno poljoprivredno gazdinstvo bi otprilike trebalo da ide. Jedno drugo finansira u krug i nikom ništa ne dugujemo. Malo nešto stoke čisto da znam šta jedem. Živim konkretno više od ratarstva. Što se tiče stočnog fonda, to je više za sebe. Suncokret sve za jedno 5-10 dana krenuo ili kreće sa žetvom. A vjerovatno će se neki možda malo i rasužiti suncokret, jednostavno njemu ne godi previše kiše, dok soji i kukuruzu baš prija ova kiša, ali adekvatno tome će biti za vjerojatno i niža cena. Mnogi će vjerojatno i malo lošije proći nego što su očekivali, jer je većina poljoprivrednih proizvođača zadužena. Tako da će skladištari vjerojatno pokupiti sav kajmak.
Radi Savljevića pitamo da li se u tom delu Srbije u susret žetvi suncokreta već zna kako će otkupljivači plaćati tu uljaricu.
Neka angutan se na seno izašla 29. pa priča se u stigu da će biti oko 34, da su neki izašli skladištari. Po kilogramu. I sad vidjet ćemo koliko to stvarno na terenu bude bilo, zapravo.
Kako će ova godina biti što se tiče kukuruza? Znamo svi da je u Srbiji to najveći i najznačajniji usev.
Za sada izgleda dobro, a vjerojatno ćemo oboriti i cenu. Tako da nećemo ništa mnogo bolje proći, jednostavno ćemo više raditi, boli će nas malo više kičma. Ne vjerujem da ćemo nešto mnogo bolje proći. Šta god posijeli, ne se sodi. Ako slabi rodi, cena je malo jača. Ako više rodi, više rada, manja cena. I sodi se malo na istinu.
Kako se prošli sa pšenicom?
Dobro, ja sam skladišao svoju pšenicu. Pšenica je lepo rodila. Neki prinos je recimo između 5 i 6 tona, prosek. Ja sam svoj sve skladište. Većina je dala, ja sam svoj sve skladište, čak ćemo malo bolje cenu.
Kako bi rešili problem niske zarade od meda, pčelari su uz pomoć države pokušali sami da organizuju otkup i plasman tog proizvoda, rekao je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović.
Svake godine smo mi imali solidne cene na svetskom tržištu. Problem sa Srbijom je bio taj što smo imali veliki broj firmi koje su bukvalno dovodile do toga da mi imamo nižu cenu od one koju je moguće postići. Naravno, razlika zna se kod koga je išla, kod njih. Ništa to nije nelegalno, sve je to normalno njihova poslovna politika, ali mi smo odlučili da napravimo sopstveni pogon, da plasiramo sami bez posrednika i da bukvalno taj profit, pošto taj naš pogon nema gazdu, svi smo njegovi vlasnici, bude ugrađen u cenu meda. Pčelari već sada vide koja je to razlika. Do početka rada pogona, to jest do dana kad smo objavili cene, bagremo med se u Srbiji otkupljivao po 4,1 euro. Sada je 5,81. Pa vi vidite koja je tu razlika. Mnogi nas naravno kritikuju, kažu pa neće biti tako svake godine. Naravno da ne može da bude ta cena svake godine. Tržište je određuje, ali će biti maksimalna moguća shodno tržišnim uslovima. Najvažnija stvar u radu našeg pogona je, to je nešto što je preporuka i za ostale poljoprivrednike, zašto da ne, i oni mogu to da urade. Svaki naš član može u svakom trenutku da vidi po kojoj ceni je otkupljen med od nekog drugog našeg člana, po kojoj ceni je plasiran. Svi ugovori će biti javni, naravno kupac ako ne želi, precrtaće se njegovo ime, ali će se znati u koju zemlju je izvezeno, po kojoj ceni, svi troškovi pogona će biti javni, oni su također jako veliki. Treba će tu još ulaganja, mi smo sada spremni i radimo na veliko. Nedostaje nam nekih 350.000 evra da nabavimo i automatsku mašinu za pakovanje meda u tegle, što nam je budućnost, jer zaista se tek onda može ostvariti prava cena i nadamo se da ćemo tu imati i podršku države kao što smo je imali i do sada, jer da nije bilo države mi ne bi ovako brzo postigli ovaj cilj.
Čuli ste priču Ivana Jovanovića o tome kako nam se ratari, voćari i pčelari snalaze kada je u pitanju povećanje zarade i prodaje njihovih proizvoda. Ovo je radio Beograd 1, muzika, reklame i nastavljamo s programom. Dobro jutro.
You wanna control, so we waited. I put up.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sedme časova i 33 i po minuta. Iako se broj novozaraženih smanjuje, broj onih koji se testiraju u COVID ambulantama u Beogradu na dnevnom nivou ne opada poslednje dve nedelje. Zbog toga je epidemiolog Predrag Kon upozorio građane da je epidemiološka situacija u Srbiji daleko od povoljne. On se oglasio putem svog Facebook profila i naveo da nema povoljnijeg trenutka za polazak u škole, jer će se za svega nekoliko nedelja situacija verovatno delimično pogoršati. Kon je ponovio da postoje pokazatelji da mlađa deca nisu dobri prenosioci virusa, a iskustvo iz vrtića je da deca veoma retko obolevaju od COVID-a. Pokrajinski sekretar Zoran Gojković apeluje na građane da nastave da poštuju mere prevencije, jer je to, kako kaže, do sada dalo najbolje rezultate. Pripremila Tijana Sibinović.
Na jesen nećemo imati drugi talas koronavirusa, već ćemo u period drugih respiratornih infekcija ući sa ovim prvim, koji će se samo nastaviti, objašnjava zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević. Ona je istakla da poslednjih nedelja imamo postepen pad zaraženih koronavirusom. Povratak sa godišnjih odmora, polazak u školu, povratak studenata, rizici su za dodatno širenje infekcije koronavirusa. Ipak, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da ne vidi opasnost od novog rasta broja zaraženih, ali da je zato potrebno pridržavati se mera.
Držanje fizičke distance, vođenje računa o higijeni i nošenje maske, to je nešto sa čim moramo da naučimo da živimo u sledećem vremenskom periodu i to je jedini putokaz i put kojim ćemo smanjiti ponovo povećanje broja obolelih.
Blagi rast broja obolelih na respiratoru sa 36 na 40 Gojković ne vidi kao zabrinjavajući podatak, budući da opada broj novootkrivenih slučajeva i pacijenata koji se leče u bolnicama. Ističe da COVID ambulante rade normalno.
U odnosu na period od pre mesec dana, taj broj se ne prepolovio, nego imamo 10 do 20% samo pregleda u odnosu na nešto što je bilo pre 6 nedelja i to su pokazatelji da u ovom trenutku aktivnost virusa je slabija, ne zato što je virus oslabio, nego zato što mi upravo se svi odgovorno ponašamo i disciplinovano slušamo ono što nam struka u ovom trenutku govori.
Kako koja bolnica izlazi iz COVID sistema, tako će početi da prima pacijente koji nisu zaraženi koronavirusom, objašnjava Gojković.
Što se tiče Beograda, gde smo imali i najveći atak virusa i Beograd koji je najviše i podneo udar zdravstveni sistem Beograda, ne samo sa od pacijenata iz glavnog grada, nego iz cele Srbije, mi faktički, ostaje nam još bolnica na Bežanijskoj kosi i Dragiša Mišović, koje u ovom trenutku su COVID bolnice, jedan po jedan deo stacionarnih hospitalnih uslova, odnosno bolnica na teritoriji Beograda, izlazi iz COVID sistema, prima nove pacijente, odnosno prima non-COVID pacijente, takva je situacija i u celoj centralnoj Srbiji.
Osvrnuvši se na početak školske godine, Gojković kaže da veruje da su učenici disciplinovani i da će upravo oni dati primer kako svi treba da se ponašamo. Prema rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića, mogućnost da se početak školske godine odloži postoji samo na Kosovu i Metohiji. While you were telling me, I turned against the wind. Oh, when my eyes started to burn, you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. Cause I've done 100 things, you've only dreamed. Don't come crying to me. Don't come try again about how I feel. Don't call us friends, 'cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things, you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try.
Jutra.
Do 20 do 8 je. E, vreme je sada malo da popričamo o polasku u školu. Ne o tome ko će u koju smenu i kako ćemo da se čuvamo od korone, nego ono što je ostalo nekako u drugom planu ove godine, a to je koliko košta početak školske godine. I to je, da, eto, čućemo od vas u pitanju jutra, to je od vas koji nam se budete uključivali, koliko ćete dati novca, ali evo ovde nekog malog preseka. Kompleti za više razrede osnovne škole mogu da koštaju i do 17.000, a ovi niži razredi su tu negde 5.500, 6.500, 7.000, to sad sve zavisi od toga koji učitelj, učiteljica traže šta. Zatim imamo školski ranac i pribor, rančevi od 2.000 do 10.000 dinara, a sa taj školski pribor, sveska, penica, olovke, pa ima sad 50, 100, 200 dinara u zavisnosti. Sad vidimo neki trgovinski lanci punu penicu prodaju za 300 dinara, ali dok vi to sve sakupite i nakupite, bude tu i po 3-4 hiljade. Oprema za fizičko, dok kupite patike, šorc, majicu, tu ispod 2-3 hiljade ne bi trebalo da košta. Znači rančeve smo rekli od 2 do 10 hiljada i negde su novinari koji su istraživali došli do cifre od 50 do 60 hiljada dinara. Može li jeftinije, a može i skuplje. Ne, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se koliko će vas koštati početak školske godine ili vas je već koštao, iako ste baka ili deka, da li ste učestvovali u pomagali od svojih velikih penzija svoje deci i unučićima da lepo krenu u školu. Imamo li nekoga na vezi? Ne za sada. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Izvolite. Zovem iz Polirena ovog sada. Ovde su babe, nisu bake.
Babe, dobro.
Da, imam se...
A ne, zar nisu majke i majkice?
A ne.
Ne, a?
Ne, nismo babe. I
babe, tako, dobro. Da,
da. Kaže, baba Jelena. Onda je to lijepo. Ovako, kratko ću vam reći. Naravno da učestvujem, imam unuka od 15 godina, polazi u prvi srednje. Na, odgovorit ću vam, nemojte se smijeti. Vrlo bi mi bilo lepo kad bi Vučić dao još 3 mjeseca odlaganje otplate kredita. Znači, onda bi se, verujte mi, onda bi baš bila baba u pravom smislu.
A ovako, koliko ste ove, jel možete da
pa mogu, kažete? Moram, ne mogu, ne mogu ali moram, želim, ne moram.
Pa koliko novca otprilike, koliko ste dali, 5.000, 10.000?
Pa prvi put srednja škola, idem ja to odmah iz sportove. Koji jeste košarka, koji jeste nemački jezik, koji jeste engleski jezik i na pomolu španski. Znači, ne možeš da daš detetu koji je kapacitet da ostane bez toga. Razumete?
Da, da. A sad recite mi da ste rekli da niste u mogućnosti da date od svoje penzije, jel bi mogle vaše deca, mislim,
dete,
da li bi mogli oni da isfinansiraju sve to i bez vas?
Teško.
Teško.
Sve da rade oboje, ali teško, kažem teško. Recimo su patike 9.000 za košarku, ajde.
E, to je dobra cena, da vam kažem. to je povoljno.
Znači, ako neko čuje, ako bude pomaka kredita još 3 mjeseca, mi smo na konju, hvala državi, hvala svima.
Dobro, hvala što ste se javili. Hvala lepo, prijatno. Dobro, ko nam je Niko još uvek? Ja već uzela vas da kažem izvolite, dobro jutro, 3225299, 3225099, pričamo o tome koliko vas košta početak školske godine i ako ste, evo kaže slušateljka, baba ili deda, koliko ste učestvovali u budžetu zvanom početak školske godine. Rekoh ovde ovo neka procena novinara koji su istraživali. Pa sad da kažemo da je to sve skupo, nije, to su neke prosečne cene, došli su do cifre sve ono što je potrebno, 50.000, ali gde je tu i nove farmerke, to nisu uračunali. Pa ajde sad dete da ima i novu majicu, pa da ima i nešto novo, pa čarape, cepaju se kako treba i toga imati na gomilu, tako da ajde, to ajde kažemo da je to redovno, ono tekuće investiranje. Ovo što treba odjednom da se daje ipak mnogo veći novac. Činjenica je, postoji ona mogućnost da se kupe knjige na rate ili da se naslede stare i polovne knjige, ali sad kako se menjaju programi po razredima, kako se menja sam školski program, ne mogu ni da se naslede baš sve knjige i svi udžbenici. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde otac četvoro dece, od kojih su dvoje deca školskog uzrasta, i čini mi se da ste preterali sa tom cifrom od 50.000 dinara.
Pa da, divno, hvala. Dobro.
Nemam pojma, čini mi se nekako da je to zastrašivanje ljudi, verujte mi. Pošto su nama, naše deca su mala, prvi treći, i treći razred, a i, na primjer, knjige koštaju 14.000.
Za prvi i za treći zajedno?
Da.
Dobro.
Tu je ranac za prvaka, trećak i dalje koristi ranac od prvog razreda. Tu su svetske. Mislim, nije to ništa sad, ne znam koliko. Mislim da su neki drugi troškovi mnogo veći od troškova, ne znam pojma, školske godine za decu. Ja mislim da auto da mi odnese mnogo više para nego
nego sama škola, jel da?
Dece, da?
A ovi mali sad su u vrtiću, jel tako?
Pa, trenutno nisu, pošto
mislim, mlađi su, tog uzrasta su, jel
da, tako? Da, vrtićkog uzrasta, pa vidjet ćemo kad svi četvoro krenu u školu, možda promenim mišljenje, ali generalno,
svaka vam
čast. Mislim da je to 50.000, da je to preterana cifra. Mislim, ja kapiram da ljudi daju 20.000 za patike ili nešto, ali za ovako, ovo moju malu decu, već ima patika i za nekih 5.000 ili tako.
Da, da, svaka da. Vama čast sa četvoro dece. Uživajte, hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje je jedan deka koji još uvijek radi, pa tako da može da pomogne.
Aha.
Pa evo, ja sam bio pre neki dan sa čerkom smo išli da malo kupimo za našeg drugi razred unuka. I tako taj pribor, i mogu reći da je strašno skupo sve, ali šta ćemo, to je na primjer jedna ona pernica, kako se zove, oko 1.500 dinara košta.
Ona sa bojicama, flomasterima, brezačima.
Tako da je to sveske su isto skupe, omotači. E sad mene jedna stvar samo iritira, kad sam vidio knjige koje su za drugi razred, prvo što su jako teške, drugo što je sve su knjige tvrdokoričene.
Tvrdokoričene, udžbenici, stvarno?
Da, tvrdokoričene. I to je još povećalo, ja mislim, težinu tih knjiga, bar za jedno 30%.
Jeste. Inače su ti rančevi teški.
Kako oni to nose, ono je strašno. Oni su bukvalno mali nosači od prvog razreda krenu i to mislim, ono je jezio. Ne znam zašto to radi, jer ja koliko se sjećam, ja sam ovako, ajde, nisam nešto mnogo star, da se nadam, ali su bile knjige uvijek meki onaj povez i mnogo lakše, čini mi se. Ovo je sad strašno.
Da, pa prave sad one rančeve što mogu ku koferi vučilice da zamislite, umjesto da budu lakši, oni naprave da tako teške deca vuku.
Na primjer, vi za srpski imate četiri knjige tvrdokoričene.
Da, gramatika, bukvar, vežbanka.
Da, čak su i vežbanke tvrdokoričene. Pa ja ne mogu da razumijem zašto to rade. Da li da bi to izgledalo šarenije, lepše, pa da bi mogli više da naplate, ne znam razlog.
Kako god, nema smisla za deca u drugi razred. Hvala vam puno što ste se javili. E, koliko ste dali? Recite mi, molim vas, koliko novca ste vi učestvovali? Izvinite, sad možda pitam, ali ajde, neko okviran broj prošto, pošto pitamo koliko košta.
10.000 možda i više, a bit će toga još.
A to nije sve, jel tako? Ovo je samo deo.
Da, stalno sad to ide. Tako, malo, pa treba deda. Ovo, ej, deda, daj ovo. Ej, deda, treba mi. Ej, deda, što sam video nešto tamo, ne znam, ovo. Dobro, okay.
Kako deda da kaže ne. Hvala vam, hvala. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sljedeći? Dobro jutro, izvolite.
Evo, kratak komentar.
Kažite.
Roditelji, čitaju oni rasporede tih učenika.
Dobro.
Da uzmu fino rasporedi, pogledaju i kažu... Sinko moj, ti sutra imaš jedan čas istorije, imaš jedan čas matematike, imaš fizičko, imaš, šta ja znam, muzičko i tako dalje, i da kažu, e, treba da poneseš to i to, a ne da se vucara čitava torbetina.
Mm-hmm.
Ja mislim da je to glavni problem. Ja sam inače prosvetni radnik i znam kako to ide. Nijedan prosvetni radnik ne traži od učenika da donesu sve što treba za njega.
Tako je, ima istine u tome. A jel učestvujete u nekoj nabavci materijala za početak školske godine?
Da, dobro, ne učestvujem sad direktno, da se razumemo, ali hoću da vam kažem, istina je da ima dosta koje kakvih čak i nepotrebnih stvari.
E, ima nekih knjiga koje se kupe pa se ne otvore cele godine, neke vežbanke koje se stvarno ne koriste.
Deca dolaze i kažu, ja bi teo i ovo, ja hoću i ono. Recimo, gledam kuknjava zbog knjiga od prošle godine. Molim vas, recimo, fizika, primjera radi.
Uh-huh.
Fizika prošle godine, Njutnovi zakoni od prošle godine do ove godine se nisu promijenili.
Jeste, to ste upravo.
Zašto treba kupiti novu knjigu? Može i ona stara knjiga da se upotrebi, da se posluži njome. Hemija, matematika, nisu se promijenile nikakve algebarske jednačine i šta ja znam, ostale stvari, geometrije, nije se promijenilo.
Da, da, ali ne uzmeju nastavnici da traže zadatke, zadatke se urade baš iz te i te zbirke, pa onda mora da se kupi. Da.
Zadatak se postavlja, uči se kako se treba riješiti nešto, odnosno kako pronaći rješenje, a da ćeš ti da koristiš knjigu ovu ili onu, da li će to biti ovako ili onako, to je bez veze. Ja u krajnjem slučaju da ne dužim više.
Uh-huh.
Roditelji treba da kontrolišu raspored i da kažu, danas ćeš poneti to i to, a ne, ovo ostalo nećeš da nosiš. I
ne treba sve da nosi. Hvala vam najlepše.
Molim, prijatno. Zajeli,
prijatno. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Koliko vas košta početak nove školske godine, ne u živcima, nego u novcu? I da, evo, do sad smo imali, da, bit će da ovo istraživanje koje sam ja ovdje pročitala, da, 50.000 zvuči mnogo, slažem se, ali ima i onih koji će dati i više, ali da košta, svakako košta, i da je pomoć baba i deda i te kako dobrodošla jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Konačno ja da uspijem da se javim.
Svaka čast.
Nisam pokušavao da se računam, pravo da vam kažem, bojim se.
Aha, jel da, nije vam sve jedno?
Pa kako sve jedno, dva studenta, jedan srednjoškolac.
A ja, svaka čast. Dobro, se studenti snabdevaju nekim polovnim udžbenicima na fakultetu?
Pa, snalaze se dosta ono što imaju pomoć, pošteno, biblioteka, kompjuteri. Tako da sa udžbenicima, što se tiče fakulteta, dosta dobro prolazimo, ali sve drugo, aj zdravo.
Da, svi koriste sveske, olovke. A srednjoškolac?
Srednjoškolac, a drugi razred, vidjet ćemo kako će. Do sad je uspeo polovne da nađe.
Da.
E sad nisu išli u školu, pa se nisu viđali drugari. Sutra će da bude jurnjeva.
Jo, jeste, to je u stvari veliki problem. Oni su se dogovarali na kraju prethodne školske godine ko će od koga da uzme knjige od ovih starijih i te.
Pa,
sve se to dogovaralo.
Pa, u tome.
Dobro, znači ne pokušavate ni da sračunate, jel' tako?
Ne, tamo posle, strah me.
Svaki dalje.
Dece su mi završili fakultet, a ovo troje sad završavaju.
A joj, petoro, svaka čast.
Petoro, Bogu hvala.
Nek su živi zdravi. Hvala vam puno što ste se javili.
Molim,
hvala
prijatno.
Vam, prijatno. E pa ja, evo, ovako, ono što je stvarno uspeh ovog jutarnjeg programa, to jest ovog pitanja jutra, je što su nam se javili ljudi koji imaju, eto, puno dece. To je divno. E sad, s druge strane, ovo sračunavanje i ne donosi baš toliko divotu kad je novac u pitanju, ali dobro, na kraju se to sve uveže i zaveže. Vidjet ćemo, tek će u stvari da većina se susretne sa cenama i sa tim, jer mnogi tek će saznati koje će knjige koristiti. Ali vama kojima deca idu u osnovnu školu, naročito kojima polaze u prvi razred, ovaj jedan slušalac je potpuno u pravu. Pola toga i ne mora da se ima, niti 50 flomastera, niti 50 bojica, dovoljno je to sve u mnogo manjoj količini, jer stvarno se kroz postije deca koriste trećinu onoga što je kupljeno i mnogo toga pogube kad ima previše. Sve u svemu, da, srećno vam bilo. Sutra počinje to u ovim specifičnim okolnostima. U sljedećem satu ćemo pričati o tome kako će nastava biti organizovana, ali svakako budite uz Radio Beograd 1. Malo muzike, vesti, pa i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Opozicija u Crnoj Gori proglasila je pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim podacima CEMIA, na osnovu 89% obrađenog uzorka, lista Demokratska partija socijalista Mila Đukonovića osvojila je 29 mandata, a tri opozicione koalicije zajedno 42 mandata. Sa najnovim informacijama iz Podgorice se javlja izveštač RTS-a Zoran Stanojević.
Oni koji su otišli da spavaju pre ponoći, ostali su uskraćeni za obraćanje predsednika Crne Gore i predsednika DPS-a Mila Đukanovića, koji je rekao da je DPS osvojio najviše glasova na jučerašnjim izborima i samim tim najviše mandata 30 od 81 i da oni sa svojim tradicionalnim koalicionim partnerima imaju 40 mandata, dakle nedostaje im taj jedan mandat za većinu, te da on kaže da će se tek videti kada se izbroje svi glasovi do kraja na koju stranu će preći taj jedan mandat. Kako sada stvari stoje, a prebrojeno je gotovo 99% glasova, opozicija, tri liste opozicije imaju 41 mandat i jedino ukoliko bi zbog žalbi ili tako nečega došlo do ponavljanja izbora, taj rezultat bi mogao ozbiljno da se promeni. Za sada nema nikakvih najava da bi tako nešto moglo da se desi, te bismo mogli reći da je ovaj rezultat koji znamo od sinoć prilično stabilan i da se očekuje da taj rezultat opstane.
Parlamentarne izbore u Crnoj Gori obeležila je velika izlaznost od 75,9%. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće na 15. Bledskom strateškom forumu, gde će biti jedan od govornika na liderskom panelu Evropa posle Brexita i COVID-19. Po završetku panela imaće sastanak sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Razgovaraće telefonom i sa kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je najavio da će na današnjem Bledskom strateškom forumu preneti poruku kako je vrlo loše da Srbija bude unižena u budućim razgovorima u Vašingtonu i Briselu. Nedavne izjave Abdulaha Hotija i Kadrija Veselja govore o tome koliko Priština nije spremna ni za kompromis, niti za racionalno sagledavanje situacije, ukazao je predsednik Srbije.
Pa to što govori Hoti, to misle i Amerikanci i Evropljani. Samo ponekad Evropljani nađu neki eufemizam, zato Amerikanci ne kriju. Pa Trump je nam u pismu napisao očekujući međusobno priznanje. I sad šta je Hotijevi, šta je njihova taktika, to je neko će da pritisne Vučića koji će morati to da potpiše, pod strašnim pritiskom sveta, pod strašnim pritiskom Evrope i tako ćemo i da završimo stvari. Moja poruka građanima Srbije je da budu mirni. Nikada ne bih uradio nešto što je protivno srpskim interesima. Da ako mislim da postoji neka nada ili šansa za kompromis, izaći ću pred građane Srbije i reći im šta je sadržaj tog mogućeg kompromisa. Ja ga danas ne vidim i niko nam ništa nije ponudio što bi bio kompromis.
Predsednik Vučić sastao se juče na Bledu sa slovenačkim premijerom Janezom Janšom. Bilo je reči o evrointegracijama, ekonomskoj saradnji, kao i o današnjem strateškom forumu. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 83 ljudi, od testiranih oko 4355, umro je jedan oboleli. Povećan je broj pacijenata u najtežem stanju i sada je na respiratoru 48. Sutra počinje nova školska godina, a u školama kažu da spremni dočekuju đake. U svetu je tempo širenja COVID-19 nešto sporiji uz premeštanje glavnih žarišta iz Sjedinjenih Američkih Država i Latinske Amerike u Indiju, koja je svetski rekorder u dnevnom porastu broja obolelih. U Evropi je najpogođenija Španija sa 205 obolelih na 100.000 stanovnika. Severna Makedonija je kasno sinoć dobila novu vladu koju predvodi Zoran Zaev. On je poručio da će vlada raditi časno i odgovorno u interesu svih građana. Zaev je rekao kako želi da sarađuje sa opozicijom kada je reč o strateškim pitanjima zemlje i naroda. Sport. U Njujorku počinje teniski Grand Slam US Open. Od srpskih tenisera prvi će na terenu u 17 časova Dušan Lajović. Njegov protivnik je Egor Gerasimov iz Belorusije. Oko 22 časa i 30 minuta Filip Krajinović će igrati sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u 1 sat posle ponoći sa Damirom Džumhorom iz Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije COVID-19 turnir će se igrati bez prisustva publike. Vreme danas, sunčano i veoma toplo, uvečano oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 72%, pritisak 996 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
8:07, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Hvatamo dan. Evo nas u trećem satu. Miroslav Antonijević je za miks pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, pošto smo proverili koliko košta polazak u školu, roditelje, ne u živcima nego u novcu, sada proveravamo u ovom satu kako će biti organizovan polazak u školu. Uključit ćemo u program Aleksandra Markova iz foruma Beogradskih gimnazija, da čujemo kako su se gimnazije organizovale. Čućemo i direktorku osnovne škole Skadarlija, Mirjanu Slobodu, eto da čujemo kako osnovna škola jedna funkcioniše, ostavile ministarstvo školama da same odluče kako će da funkcionišu, naravno razlika i u broju učenika i u broju prostorija, neke škole će čak moći i da svu decu smeste u školu pa nekako da to rasporede i da niko ne radi online, osim onih koji su sami odlučili da uče online, tako da vidjet ćemo, eto, čućemo kakvi su primjeri ovdje. Čućemo i šta se dešava sa decom migrantima koji su u migrantskim kampovima, nekako su nam ispali iz fokusa zato što, eto, korona uvijek zauzima u posljednjim mjesecima to prvo mjesto, a život migranata, koliko ih i kako funkcionišu, to je ostalo u nekom drugom, da ne kažem, petom planu, pa eto, čućemo Danijele Manić-Tiljković kako su se organizovala deca migranti, to jest kako su organizovana u Vranju. I pred kraj ovoga sata malo ćemo da pričamo i o sportu. Kolega Igrutinović nam je pripremio priču o otvaranju biciklističkih trka kroz Srbiju i Beograd Banja Luka, tako da ćemo eto čuti kako, šta rade biciklisti i šta je sa sportom. Pre svega ovoga moramo malo da povedemo računa i o našem lepom jeziku, pa da čujemo šta nam je pripremila ekipa zabavne redakcije, o čemu ćemo danas da razmišljamo kada su u pitanju pravilan govor, gramatička pravila ili stilska pravila.
Srpski na srpskom.
To je za neverovati. Jedna naša izdavačka kuća objavila je prepričana književna dela uz objašnjenje kako sada i najmlađi čitaoci mogu da uživaju u knjigama koje ne zastarevaju jer je sadržaj prilagođen radi lakšeg razumevanja. Koliko je to bilo teško za napisati. Prvo trebalo se uklopiti u isti broj strana. Koliko rečenica za Alisu u zemlji čuda, toliko i za Ostrvo s blagom iz Olivera Twista. Tačno 156. A kakve su te rečenice? To je za poludeti. Naprimjer, porodica Darling bila je normalna i srećna engleska porodica sve dok se u njihov život nije uvukao Peter Pan. Onda, težak rad i glad nepodnošljivi su i odraslom čoveku, a siroče Oliver Twist trpilo je te nedaće od samog rođenja. U Kamelotu obitavaju lepotice bez premca, Tom Sawyer živi život punim plućima, a grčki mitovi obiluju neverovatnom magijom i surovim kletvama, pa će zato opčarati decu. Pa što se ja toliko čudim? Bilo je i za očekivati da se pojavi lektira za zaglupeti.
Srpski na srpskom.
Nekada smo imali samo burek za poneti, a sada su tu i knjige za neverovati. Ali ni burek ni knjige ne trpe spoj predloga i glagola u infinitivu. Uloga predloga u srpskom jeziku je da obeleže odnose između predmeta i neke pojave i mogu da stoje uz razne vrste reči, ali ne i uz glagole. Konstrukcija za plus infinitiv nastala je po ugledu na strane jezike, naročito nemački, i ne postoji jedinstven jezički model koji bi mogao da je zameni, već se on menja od slučaja do slučaja. Naprimjer, u pekari bi pitanje moglo da glasi, hoćete li da ponesete ili da vam zapakujem burek, a u primjerima iz priče o lektiri, ne mogu da verujem, umjesto to je za neverovati, To je bilo teško da se napiše, a ne teško za napisati, to je da čovjek poludi, a ne to je za poludeti, i to se moglo i očekivati umjesto to je bilo za očekivati.
U knjižari te izdavačke kuće dobila sam ilustrovanu sveščicu na kojoj piše aktuelni katalog jesen-zima. Tu se valjda knjige nude kao sezonski modni detalj ili kao glavni deo garderobe, i to u više edicija. Osim uobičajenih, posebno su sortirane poklon knjige i gift knjige. Razliku je teško utvrditi, ali nijednu od njih ne bih željela da dobijem na poklon. Tu je i seksistička čiklit beletristika, a za utehu imaju i književnost za mlade, gde se nude naslovi pa šta ako imam koji kilogram viška, vodič za devojke i brbljivica staje na ludi kamen. Potpuno se poludela. Ali tu nije kraj. Dotukla me je outlet edicija. Ne, prodaju jakne i patike, to su zastarila izdanja po sniženim cenama. Mogu da zamislim urednika kako kaže, gete ovog Fausta, štampali smo prošle godine, a i ne slaže se s pletenim torbama i espadrilama, njega ćemo u outlet. A Karenjina ostaje, ali Dučić se više ne nosi, klinci su ga izgustirali još jesenas. Sad ide u outlet, a posle ćemo da ga obučemo u... Proleće leto, jel, da ga prepričamo i damo deci pre nego što ih prave knjige pokvare. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Strani reke, svetli grad. na daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grade dan uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko. Da spavamo i da se kupamo po celi dan, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto.
I 19 je prvi program Radio Beograda, jutarnji program, uhvatili smo dan polako, ovaj 31. avgust, poslednji dan avgusta i dan pred početak školske godine. Ajde prvo da pogledamo temperature u ovome satu, u 8 u Novom Sadu izmereno su 24 stepena, u Beogradu 26 stepeni, u Kragujevcu 23 stepena i u Nišu 20 stepeni. Otoplilo je i u Sjenici, tamo je sada 14 stepeni, ali i dalje najhladnije u našoj zemlji, a najtoplije je, pa, Beograd sa 26, nije ni čudo, ovaj beton i asfalt kada se upali, onda je svakako najtoplije upravo ovde. Što se tiče oblaka, samo na severu ima oblaka, Palić, Sombor, Novi Sad i Zrenjanin. Ostatak zemlje bez oblačka, magle ima u Požegi, povedite računa. Ako ste u kolima ili ako tu da prolazite, vozite, da prilagodite brzinu uslovima na putu. Što se prognoze za danas tiče, pretežno sunčano i u većem delu zemlje će biti veoma toplo. U severnim i zapadnim krajevima malo svežije, postepeno na oblačenje u večernjim satima, a u toku noći mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 37 na jugu zemlje. U Beogradu temperatura oko 31 stepen, uveče kiša. I onda od sutra umereno i potpuno oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. I sve tokom narednih 7 dana, sve vreme će biti promenljivo oblačno, pa u nekim danima bit će i pljuskove i grmljavine. Ali, kažu, najviše u centralnim i južnim krajevima, temperatura pada za tih 8 do 10 stepeni i, kažu, to je prosečna za ovo doba godine, negde od 22 do 28, tako da će nam biti prijatnije, neće biti onako vrelo, tu i tamo po neki pljusak, dobro je, barem prema najavi, neće biti previše padavine, ali ćemo se svakako lepo osvežiti posle ovih tropskih, ali u pravom smislu i dana i noći. 8:22 je tema, naravno, i danas i sutra, ali i narednih dana svakako će biti polazak deca u škole. Inače je tema, i kada su okolnosti potpuno normalne i iste svake godine, te teme su ona pitanja koja uvek postavljamo, su uvek iste, međutim ovo je sad potpuno drugačija situacija, neizvesnost oko toga koliko će biti novo obolelih, da li će se deca razboljevati, kako će se škole organizovati da podele tu decu na onu meru koju preporučuju epidemiolozi, i naravno tu su i gradski oci, u ovom slučaju beogradski, ali tu su i profesori iz raznih foruma i sindikata koji ipak smatraju da je trebalo to sve drugačije organizovati. Pa hajde prvo da čujemo gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, šta je on rekao, koliko je Beograd spreman za početak školske godine.
Već nekoliko nedelja, ne kažem meseci, i resorni sekretarijat u gradu u skladu sa resornim ministarstvom, svi zajedno sa direktorima škola, sa nastavnicima, se pripremamo za ovaj početak školske godine. Rizici su svedeni na najmanju moguću meru, ali naravno ne mogu biti nula s obzirom da je virus prisutan tu među nama, i sve ove mere će samo maksimalno smanjiti te rizike koji definitivno postoje, ali smo radili sve što je potrebno da spremno dočekamo 1. septembar. Zadatak nije. Evo i mi stariji napravimo ponekad grešku, ali važno je da im smisleno objašnjavamo zašto je to važno, da im dobronamerno, kada i naprave greškicu, skrenemo pažnju na to. Možda u toku govora ili razgovora ispadne maskica kada odgovaraju sa nosića, ali je važno da im se stalno objašnjava, da to svi zajedno radimo. Primerom našim, ali i stalnim objašnjavanjem vide, ja verujem da će deca dobro odreagovati na sve to, kao što su i u drugim teškim situacijama. I ne sumnjam da ćemo svi zajedno dobro početi ovu školsku godinu. Naravno, verovatno će u perspektivi online nastava imati svog smisla i biti sve popularnije, ali na osnovu generalno našeg iskustva, na osnovu svetskog iskustva, na osnovu trenutnih dešavanja u zemljama gde je počela škola, skoro da sam siguran da je važno da škola počne na ovaj način, pa ćemo dalje, u zavisnosti od epidemiološke situacije, da se prilagođavamo i da se ponašamo u skladu sa tim.
Evo, čuli smo gradonačelnika Beograda, inače čovjek i lekar, pa svakako ima i onu drugu perspektivu oko toga šta sve i koje rizike nosi početak školske godine. Eto, rečeno je da je u saradnji sa profesorima, sa nastavnicima, sa svim forumima dogovarano kako će izgledati početak školske godine. Da, ono što je činjenica je da treba sačekati da počne, pa da se onda u hodu ipak ispravlja sve ono što je nedoumica, a kako će početi? Na telefonskoj vezi nam je Aleksandar Marković iz foruma Beogradskih gimnazija. Aleksandre, mi negde na 3 nedelje otprilike se čujemo i proveravamo situaciju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli ste gradonačelnika, kako to sve izgleda iz perspektive profesora, u ovom slučaju gimnazijskih, to jest srednjoškolcima predajete, da oni su ipak malo stariji i malo dokazaniji, da.
Tako je, čuo sam izjavu gradonačelnika i u startu mi je jedan deo onako postao interesantan, koji se odnosi na maske, to jest da učenici kada odgovaraju može da se desi da im spadne maska, a s druge strane smo dobili informaciju od kriznog štaba i od nadležnog ministra da tokom odgovaranja, tokom sedenja u školi oni mogu da skinu maske, a potom da ih stave u slučaju kada treba da odgovaraju. Kako će to izgledati u praksi, to ćemo videti. Činjenica je da smo zabrinuti, verovatno su zabrinuti i roditelji, ali osim što smo zabrinuti, bar kada je reč o nastavnicima, svesni smo i odgovornosti koja nam je u određenoj meri nametnuta, jer deo nastavnika u ovim uslovima sasvim sigurno je prednost davao online nastavi, pogotovo kada je reč o nastavnicima sa hroničnim bolestima, nastavnicima koji su stariji od 60 godina. Međutim, taj zahtev koji osim foruma Beogradske gimnazije uputila i Unija prosvetnih sindikata nije prihvaćen od strane nadležnih, tako da ćemo 1. septembra svi zajedno krenuti i vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi kada se maska malo spadne, pa se skine, pa se stavi, kako ćemo se boriti, po znacima navoda naravno, boriti i sa roditeljima koji najavljuju i krivične prijave za nastavnike koji insistiraju da deca nose maske u školi. Dakle, nadam se da kada krene, kada sistem polako krene da se uhodava, da će ovi problemi, kao što ste sami rekli, biti rešavani, mada su neke stvari mogle biti rešene pre nego što je počela školska godina.
Vi svakako ipak za sutra imate protokole. Otprilike verujem da su većina srednjih škola se organizovala tako što imaju onu A i B smenu ili ne znam, crvenu i plavu smenu i da su deca podeljena u odeljenja, pa nedelju dana idu, nedelju dana ne idu. Verujem da je to većina tako odlučila. Ali kakvi su protokoli? Eto, sutra recimo deca treba da uđu tih po 15, treba da uđu, hoće li oni prvo proći kroz hodnike, sesti, pa će profesor ići kroz prazne hodnike, pa profesori neće šetati između klupa. Kakvi su vam tu dogovori? Mora da postoji nešto za sam početak.
Pa, zapravo tu ne postoje dogovori, tu postoje instrukcije.
E to, kakve su instrukcije,
od,
da.
Ministarstva prosvete, jedna od bitnih stvari jeste da neće biti kabinetski nastav, odnosno da učenici neće menjati između časova učionice, već će sedeti u svojoj učionici koju su dobili na početku, dakle koju 1. septembra dobiju, tu sede. Tako je u većini, zapravo tako će biti u svim školama, osim u situacijama kada odlaze na časove fizičkog vaspitanja i eventualno časove tu kada je reč o stručnim školama koje zahtevaju promenu, ali tu postoje određeni protokoli kada i kako izlaze iz učionice. Što se tiče ovog drugog dela koji se odnosi na sam model organizacije, tu je prepušteno školama, dakle čuo sam da će pojedine škole praktikovati da se deca smenjuju na dnevnom nivou, dakle jedan dan ide jedna grupa učenika, sutradan ide druga. U nekim gimnazijama, opet i u gimnaziji u kojoj ja radim, je prihvaćen nedeljni model, dakle jedna grupa će ići nedelju dana, pa će onda druga grupa odeljenja ići iduće nedelje, dok su kod kuće oni slušaju, odnosno prate online nastavu. Neke gimnazije, poput 10. gimnazije, poput 8. beogradske gimnazije, su čak uspele da obezbede i tehničke uslove da učenik može da prati direktno nastavu, dakle obezbedile su dovoljan broj kamera, mikrofona po učionicama, tako da učenici mogu da prate, govorimo o učenicima koji su kod kuće, da prate direktno nastavu, dakle praktično imaće uživo nastavu, samo tu još i potrebno pribaviti određene saglasnosti zbog specifičnosti situacije, pa ćemo videti kako će ići sa tim delom. Ono što je možda propušteno, s obzirom da je ministar prosvete prebacio u velikoj meri odgovornost na direktore, možda je propušteno da se, kao što se to radi u vrtićima, da instrukcija, odnosno da direktori daje instrukcije, zapravo to nije nikakvo da se i sada uradi, da se radi neka vrsta trijaže. Dakle, kada dete dovodite u vrtić na ulazu, dakle roditelji ne mogu da ulaze, detetu se meri temperatura i u slučaju potrebe dete se vraća kući. Mislim da postoji mogućnost, odnosno veliki broj škola ima po 2-3 ulaze i kada bi se napravila dobra organizacija, mogla bi takva vrsta trijaže da se radi i u srednjim školama, dakle da se odredi, na primjer, vreme dovođenja deteta, da to bude, odnosno dolaska deteta u školu do 15-8, da nakon toga ne mogu učenici da uđe, ali verujem da će biti vremena da se oko toga još napravi bolja organizacija kada krene.
Dobro, da li je iko spominjao decu koje su preležele koronu da bi mogla da idu sve vreme u školu? Niko.
niko se nije time posebno bavio, ali zbog same organizacije rada to bi bilo
malo bi bilo komplikovano, previše. Dobro, šta je vaš najveći strah? Evo, kažu, deca se ne razboljevaju toliko, nisu veliki prenosnici, profesori će se držati sa strane, neće ulaziti među klupe, da kažemo da će se kretati samo tu oko katedre, držat će se ta distanca. Šta je najveći strah prosvetnih radnika od početka ove školske godine? Gde su vam najveće brige?
Pa dobro, svakako da smo svi zabrinuti oko mogućnosti razboljevanja. Naravno, zabrinuti za kolege koje su, kao što sam već rekao, i hronični bolesnici koji su stariji. Mi od početka epidemije imamo nekoliko kolega koje su preminule. Dakle, naravno, oni se nisu inficirali u školama jer škole nisu ni radile u to vreme, ali očigledno je da postoji rizik. Rizik se dodatno povećava u prostoriji u kojoj boravi 16-17 ili 18 osoba, s obzirom da će neke beogradske gimnazije biti primorane zbog velikog broja učenika da rade sa većim brojem učenika, jednostavno imaju preko 30 učenika u odeljenju i grupe će morati neminovno da budu veće. Dakle, postoji opravdana bojazan da će se neko razboleti, odnosno sigurno će se neko razboleti. Vi kada sagledate situaciju da, na primjer, u banku može da uđe po jedna osoba ili da opštine, poreska uprava čak ni ne radi sa klijentima, kada zamislite sebe u jednoj učionici sa jednoj prostoriji sa većim brojem ljudi, sigurno ste zabrinuti. Dakle, Srbija nema financijskih kapaciteta da obezbedi, kao što su to neke evropske zemlje obezbedile, i one vizire za svakog učenika i za svakog nastavnika, nema mogućnost da obezbedi i one zaštitne barijere. Vidio sam da su te neke, da su neke zemlje uspele to isto da obezbedi, da na svakoj klupi postoji ta zaštitna barijera. Također, slušao sam i vremensku prognozu u uvodu, najavljeno je svežije vreme, da li će sve vreme nastaviti biti moguće držati otvorene prozore, odnosno prostoriju provetrenu. Dakle, to su sve neki objektivni strahovi, nastavnici su ljudi, plaše se i za sebe i za svoje, za svoje ukućene, kao što verujem da se svi plaše. I najzad vidjet ćemo kada, s obzirom da neko nepisano pravilo jeste da već od druge polovine septembra počinju te prve ili respiratorne infekcije u školama ili alergijske reakcije, kad počne da cure nosići i kad počnu prva kijanja, kašljanje, prve temperaturice, kako će roditelji tada reagovati, jer činjenica je da sada alternativnim su se odlučili da deca pohađaju školu uživo, vidjet ćemo kako će biti, da li će doći do nekog naglog povlačenja. Dakle, činjenica je ono što svi znamo, da nas čeka jedan neizvestan period, odnosno da je neizvestan period pred nama.
Dobro, i na kraju online, u školu, iz škole, neko će da prati ovako, neko onako, mora negde da se postavi pitanje, to sam vas pitala i kad je uvedeno vanredno stanje, šta će ta naša deca naučiti u tim školama uz ovoliku nervozu i strah i skraćene časove, koliko će naše obrazovanje istrpeti? Naravno da su okolnosti nepromenjive, da je korona svuda i da je to, da svi prolaze kroz isti problem, ali koliko će naša deca istrpeti kada je obrazovanje u pitanju?
Pa ja bih bio zadovoljen ako bismo ovu školsku godinu završili sa naučenim jednim odgovornim pristupom, kako odgovorno pristupati u situacijama kakva je, evo, sadašnja. Dakle, vidimo i sami u kakvom svetu živimo i da jednostavno nam se čudne situacije dešavaju bar jednom u deceniji. Tako da, ako bi deca izašla sa tim nekim naučenim, odgovornim pristupom, kako se ponašati, kako poštovati drugi u tom nekom smislu i zdravstvenom, znači šta znači držati distancu i naučiti kako se ponašati u ovakvim situacijama, ja bih bio zadovoljan. Što se tiče ratova, kada je reč o istoriji, značajnih bitki, datuma, matematičkih operacija, siguran sam da će biti vremena da nadoknade. Također treba imati u vidu da će dosta toga zavisiti, bar kada je reč o gradivu, i od ličnog entuzijazma svakog učenika, roditelja. Bitno će biti to kako će roditelji reagovati, odnosno nesumnjivo je da će morati da ulože dodatan napor, i ako idemo sad po ovom kombinovanom modelu, opet će dosta toga biti na roditeljima. I kada sve to saberemo, dakle, vidjet ćemo kako će
dakle, ništa ne znamo, da.
Ne znamo, kao što ne znamo dokle će trajati ovakav vid nastave. Pitanje je, naravno, koliko će znanja, baš što se tiče gradiva, poneti na kraju školske godine, ali uveren sam da će neke druge lekcije biti naučene, koje su možda i važnije u životu.
Koje inače da nema korone ne bi na ovaj način i ovako naučili.
Pa.
Kako stvari stoje, Aleksandre, bit ćemo mi na vezi, još čućemo se za nekoliko nedelja da vidimo kako teku stvari. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bio je Aleksandar Markov iz Foruma Beogradskih gimnazija, čućemo muziku, a onda proveravamo i kako će teći početak školske godine u jednoj beogradskoj osnovnoj školi.
Trying to smile, but the air is so
Čuli smo gradonačelnika Beograda, koji je dr. Zoran Radojičića, koji je rekao da je sve ovo nova situacija, ali da su se svi pripremali i nedeljama već traju dogovori. Čuli smo i predsjednika foruma Beogradske gimnazije Aleksandra Markova, koji je izneo više nedoumica oko organizacije i toga kako će uopšte sve to izgledati. Sada je vreme da proverimo situaciju u osnovnim školama. Jeste ministarstvo ostavilo školama na raspolaganju da se dogovore i da sami organizuju nastavu u skladu sa brojem đaka i prostorom kojim raspolažu, tako da će to biti od škole do škole drugačije, ali evo da proverimo kako će to biti u osnovnoj školi Skadarlije ovde u centru Beograda. Na telefonskoj vezi nam je Mirjana Sloboda, direktorka osnovne škole Skadarlija. Gospođo Sloboda, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi organizovali, to jest kako ćete organizovati nastavu? Ali prvo da vas pitam kako ćete primiti prvake. To je onako najlepši događaj svakog početka.
Da, ja mislim da to i roditelji i buduće prvake danas da sa najvećim uzbuđenjem očekuju. Prvake ove školske godine primamo danas, tačnije večeras, počevši od 15 do 6, pa po 45 minuta za svako odeljenje. Imaćemo prigodan program u skladu sa predloženim merama, tako da ćemo završiti negde oko 8, 8 i 15.
Aha, znači drugačije je zato što ne mogu svi odjednom u salu.
Da, ne mogu svi odjednom, nije bezbedno, tako da ćemo imati praktično, da tako kažem, isti program za sve, ali klizno u nekih 2 sata.
Sjajno. I koliko imate prvaka? Koliko ćete...
Imamo 76 prvaka ove školske godine.
Odlično. E dobro, i kad primite prvake i kad oni pojma nemaju šta ih čeka, ali će svi za maskama morati da budu čak i na tom prijemu. Kako ste organizovali? Kako
će
deca?
Da, prijem će biti u dvorištu škole, tako da će cenim moći da skinu masku u jednom trenutku, naravno i da vide svoju učiteljicu, to će biti moguće, tako da će biti u školskom dvorištu, bit će puno muzike, bit će balona, slikanja, prigodna reč, naravno, direktorke, pozdrav psihologa i naravno dobit će pismo učiteljice. Dakle, svi učitelji su spremili određeni, kako bih rekla, poklon koji su lično uradili za prvake i bit će samo neki kraći dogovor, tako da tokom sutrašnjeg dana, u večernjim takođe satima, kada završimo sa nastavom, bit će roditeljski sastanci za roditelje prvaka.
E, dobro, sutra je 1. septembar, kreću deca u školu. Kako ste vi organizovali nastavu kada su vaši
đaci? Zajedno sa ostalim đacima kreću, pa što se naše škole tiče, nama i prostorne i kadrovske mogućnosti dozvoljavaju da se pridržavamo modela koje je predložilo ministarstvo, tako da u stvari od 8 mlađi razredi idu pre podne, stariji razredi idu stalno posle podne od 14 sati, tako da će mlađi razredi biti podeljeni u 2 grupe, idu svakodnevno u školu, a stariji razredi, kao što znate, grupe A i grupe B, i idu praktično svaki drugi dan u školu.
Aha, kod vas
kada
je model...
Kada nisu u školi, onda prate online nastavu.
Znači, jedan dan idu u školu, jedan dan ne idu, i to je to, a i stalno su popodne. Dobro, šta kažu nastavnici u školi, imali brige, kako je raspoloženje?
Pa, da vam kažem, spremili smo se kao i sigurno sve škole, dosta stiglo je detaljno uputstvo iz ministarstva, opet kažem, kadrovske i prostorne mogućnosti naše škole to dozvoljavaju, tako da mi zaista nemamo nikakvu brigu ni bojazan, neće biti preklapanja učenika, neće biti gužve.
Ne izlaze, ne prelaze iz kabineta u kabinet, svako je u jednoj...
Ne, učenici su svi, i mlađi i stariji, u svojim učionicama, nastavnici se menjaju i... To je to.
Ranih godina, kad nije bilo korone, deca su se i dalje razboljevala i tokom nastave, samo što je situacija bila drugačija i mirnija. Kakav je protokol sada? Jeste li odredili neku prostoriju za karantin?
Imamo i protokole, to je bila i obaveza škole da se do 11. avgusta donesu pravilnici, zaštitne mere i slično, takođe, znači naravno i mi smo to uradili, imamo protokol, imamo sobu za takozvanu sobu za izolaciju, nemamo još uvek lice zaduženo za...
Niko se nije prijavio.
Mislim, ne, ja ću to biti. Mislim da je pošteno, eto, da ću to biti ja, jer zaista mislim da je nezgodno, naravno ukoliko ja nisam u školi, mislim da će biti dežurni nastavnik, ali kažem vam, to ćemo danas da preciziramo, jeste nezgodno, ali evo ja ću.
Da, 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 pa dobro, ovo je sve potpuno novo i, da, i drugačije da. U odnosu na ranije dane. Preporuka ministarstva je, ako se jedno dete razboli, da ostala deca nastave da idu u školu. Jeste li dobili neku najavu, koji je to trenutak kada ćete morati više da proredite?
Da, zaista, kažem, sve ćemo videti i mi opet, kažem, apelujemo i na svest roditelja i na jednu opštu odgovornost. Dakle, merenje temperature dece pre dolaska u školu je obaveza roditelja. To znaju i roditelji, mi ćemo to svakako naglasiti. Insistirat ćemo na poštovanju doslednog mera, znači na nošenju maski i svega ostalog. Što se tiče dezinfekcije, čišćenja, provetravanja, takođe svi su dobili svoj raspored od spremačica, učitelja, sekretara škole, domara, znači potpuno se zna i procedura i obaveze i ukoliko se to bude poštovalo, ja zaista ne očekujem da se nešto ovako nepoželjno desi.
Ništa, eto, navijamo svi da sve krene kako treba od sutra. Mnogo vam hvala na uključenju, želim vam puno sreće i nadamo se da, da ćemo i sledeći put kad se čujemo za neku nedelju čuti dobre vesti, a ne drugačije.
Hvala,
jeste, hvala vam.
Hvala,
hvala vam još jednom. Bila je ovo direktorka osnovne škole Skadarlije Mirjana Sloboda. Evo, čuli smo u ovoj školi organizovano da se ide svaki drugi dan, to jest naizmenično da idu deca. Čuli smo da u nekim srednjim školama se ide isto tako naizmenično, negde jednom nedeljno se smenjuju. Da, bit će to svakako u stvari interesantno pratiti kad krene školska godina. Jedini savjet koji i dalje možemo samo da ponavljamo je da svi poštuju mere i da sad posebno zbog početka školske godine se setimo da stavimo tu masku i da, da, da stvarno budemo disciplinovani dok ne prođe ovaj prvi udar. 14 minuta je do 9 časova, malo muzike, onda ćemo čuti kako deca migranti u kampovima treba da počne školsku godinu.
Ooh.
I u 11 minuta do 9 časova idemo u Vranje. Danijela Manić-Stiljković obišla je jedan izbjeglički kamp i raspitivala se kako će izgledati početak školske godine za decu migrante.
Poslednje dane raspusta provode u kampu, igri i odmoru. Neki koji su već pohađali školu ovde uželeli su se drugova, a ima i novih đaka. Roditelji su odlučili da nastavu iz bezbednostnih razloga zbog koronavirusa njihova deca pohađaju online u kampu. Tiba iz Irana kaže da su mogli da biraju i odabrali su online nastavu zbog ove situacije sa virusom, jer je njena ćerka prvak i neće izdržati da masku nosi sve vreme. I njena zemljakinja Roza kaže da njen sin neće da nosi masku. Zbog toga je bolje da ostane ovde u kampu. Sigurnije je da ovde uči sa decom koju poznaje, tvrdi Roza. Učionica je spremna, kao i knjige i kompletan školski pribor. Odrediće i termin za online nastavu i domaće zadatke, decu rasporediti u dve grupe u sve mere bezbednosti, kaže Ivana Milovanović iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Pratit će nastavu na TV-u, a ljudi će iz prihvatnog centra koji rade sa decom njima pomagati, naravno uz dogovor sa osnovnim školama kao što je do sada bilo.
U kampu su samo dva srednjoškolca, još uvek se nisu izjasnila gde će i kako pohađati školu. Njihova želja je da odu u zapadnu Evropu. Rizafa Fahrun iz Irana kaže da je nastavnica. Njen sin ima 19 godina, studirao je farmaciju, sada to čini online. A ćerka ima 16 godina i želi da završi pravo. Želimo svi da odemo odavde i da školovanje nastavimo u Nemačkoj, kaže Rizafa. U prihvatnom centru u Vranju trenutno boravi 159 migranata, a od toga 46 dece, 20 osnovaca. Za njih se svakodnevno organizuju i razne kreativne radionice i škole učenja stranih jezika.
E pa čuli smo gradonačelnika, čuli smo forum srednjih škola, to jest gimnazija, čuli smo i direktorku osnovne škole i kako će migranti mali. A sada da čujemo i majku prvaka koji treba da krene sutra u školu i nekako sad da okrenemo i na ovu drugu perspektivu osim korone i na sve ono što kroz što prolaze svi roditelji kada im deca kreću u prvi razred. Na nesreću, pa nas je ovo korona se smestila u prvi plan. Tanja Ziljković, moja koleginica. Dobrodošla.
Hvala, da okrenemo na one najuzbuđenije, čini mi se.
Da, u stvari, da, oni roditelji su uvek oni koji najviše, sad ima tu raznih, šta najviše rade.
Jeste, ali ove godine jeste uzbuđenje na više nivoa i iz više razloga poznatih, ali vidiš, sad bite, moj sin koji kreće prvi razred isprvi, rekao bi, ne, ja sutra ne krećem u školu, sutra počinje nastava, danas već idemo u školu.
A, prijem prvaka je danas, da.
S tim što oni nemaju klasičan prijem, to si čula malo pre i od direktorke osnovne škole iz Kadarlija, nego na otvorenim terenima imaju po smenama, znači pošto u njihovoj školi ima 6 odeljenja, ima 170 đaka prvaka, biće prvo jedna smena, znači 3 odeljenja i posle još 3 odeljenja, oni će ići po smenama, jedne nedelje prepodne, jedne nedelje popodne, isto podeljeni u dve grupe i...
170 prvaka, to je stvarno ogroman broj. Koja je osnovna škola u pitanju?
Osnovna škola Nikola Tesla.
Nikola Tesla, da.
169, eto da budemo
predstavni. E, dobro. Strah od korone i postoji i ajde, to nam je sad svakodnevica, s tim moramo da živimo, ali ajde da sklonimo koronu u stranu i da razmišljamo
samo o lepšim stvarima.
Jeste, o tom trenutku kada dete izlazi iz vrtića, opraštamo se od vrtića i spremamo se za taj važan životni zadatak, to to je polazak u školu. Kako to sad izgleda? Ajde, verujem da to kako se ti osjećaš sve, svi roditelji prvaki.
Ja od jutros razmišljam, pošto ja imam emisiju od 10, a juče su bili izbori u Crnoj Gori. Ja od juče razmišljam kako li će proći ti izbori u Crnoj Gori, kako će se razvijeti situacija i da ne moram slučajno da ostanem duže u studiju. Iako mi tek u 17 časova moramo budemo, ali ja se već onako pripremim i čini mi se da sam ja danas najponosnija, a sutra će vjerojatno biti i više i onako gledajući kako da zadržim suze u očima, jel, od sreće. A moje dete je, on se pozdravio s vaspitačicom, doduše oni su se svi nažalost pozdravili u martu, ne znajući ni da se pozdravljaju. Ali on nema taj osjećaj da plače za vrtićem, on jedva čeka da počne škola, čak mi jučer izjavio sinoć pred spavanje, a znamo da tada deca najviše pričaju i najiskrenije su negde i uvek kažu i šta ih muči i o čemu razmišljaju sami od sebe. Rekao je, pa dobro, ja se radujem i ovoj nedelji, ali jedva čekam sledeću, jer u stvari ove nedelje ćemo samo da pričamo šta, korona, maske, gde ko sedi, a sledeće nedelje ćemo da počnemo da učimo. I bilo bi super kad bi moglo odmah množenje iz matematike.
Ma vidite njega, ambiciozan, znači on obude, to će da uči i da bude vredan, divno, to je pola posla.
Ali taj divni deo, iako nije devojčica, je to da mi već mesecima, to je on, smišlja šta će da obuče. I mi smo morali da idemo, nećeš verovati, da kupimo košulju. E naravno sad to je mama me malo uklapala da ne ispadnemo baš mnogo ozbiljni tako, ali morali smo da kupimo i neki sako. Zašto sako? Pa mama, ti si mene stalno vodila u filharmoniju za decu, na koncerte filharmonijski za decu, tamo dirigent nosi onaj dugački sako, kako si ono rekla, a da, smoking, da, ko smoki, i to je jako svečano i ja moram tako da se obučem za prvi dan škole. Te smo mi morali da kupimo neki sako, košulju, leptir mašnu, ali smo našli neku dušku, dugušku moju leptir mašnu, da bi ipak bilo, ipak imamo 7 godina samo, farmerke i patike.
Pa bravo, pa vi ste potpuno tip-top, yes. Da ništa, vidjet ćemo fotografije. S druge strane, pričala sam sa slušalcima jutros koliko ih je koštao početak školske godine, javili su i roditelji 4 i 5 dece i ja sam dala neku ovde analizu da je to oko 50.000, da li možeš ti negde da se izračunaš?
Ja sam baš sinoć razmišljala i rekla sam, Bože, ne sam ni da uđem onako na telefonu da pogledam stanje na računu, što ću raditi svakako danas ili sutra, jer novac jednostavno odlazi. Od garderobe, ranac, pernica, tek nas čeka, mi zapravo tek treba da čujemo danas na tom upoznavanju sa učiteljicom, kakvo god bilo, jer kažem, bit će ograničeno, nema priredbe, bit će na terenima škole i tako dalje, ali tek treba da saznamo koje nam sveske trebaju, to smo rekli da ne kupujemo.
Još nisu kupljene,
da, zato što neko traži u koriče, neko traži veliki, neko traži male, tako da to nas čeka. Čeka nas komplet za fizičko, za likovno, mislim, još mnogo tu stvar.
A već je račun tanak. Da, to je ono što nas sve čeka na početku ove školske godine i dobro, posle se nekako dovedemo u red. Puno sreće ti želim i puno uspeha.
Puno sreće imam detetu, a ja ću onako uspjeti.
Ja mislim da je roditelju isto jako potrebno. Mnogo se mi više brinemo nego što deci imaju pojma s čim se suočavaju. Mi imamo mnogo širu sliku, logično, roditelji smo, ali da, nekako to ipak posle bude sve kako treba.
Ma, mi imamo milion pitanja i podpitanja i kakva li učiteljica i da li je neko čuo nešto za nju i šta je čuo i da li je mlađa ili starija ili šatirana, ili crna, ili plava, ili ima naočare, ili nema naočare, a onda mi sin kaže, pa dobro, čekam ja da upoznam drugaricu, učiteljicu, ali baš jedva čekam da upoznam drugare osim ovih koje znam iz vrtića.
Elem, puno uspeha stvarno i tebi i svima koji polaze danas u prvi razred, i roditeljima i deci, i da najavimo da ćeš imati u svojoj emisiji dečijeg psihologa da poslušaju roditelji i savjeti.
Školski psiholog će zapravo pričati o toj nekoj poslednjoj pripremi, dakle, i roditelja i dece u ovim specifičnim okolnostima, dakle, na početku ove potpuno neobične, svekidašnje, i nadamo se da se neće ponoviti školske godine.
Hvala ti puno, Tanja, na ovom gostovanju u našem jutarnjem programu. Tanja Zeković, koleginica, slušat ćete već od 10 u magazinu. Ovo je Radio Beograd 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Crnoj Gori opozicija je proglasila pobedu na parlamentarnim izborima. Državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate na osnovu 98,5% obrađenog uzorka, prema kojima je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila oko 35%, a opoziciona koalicija za budućnost Crne Gore 32,5% glasova. U Podgorici je Jelena Božović.
Noćas je CIMI, Centar za monitoring i istraživanje, objavio projekcije mandata na osnovu 96,4 obrađenog uzorka i prema tim preliminarnim rezultatima koalicija okupljena oko DPS-a Mila Đukanovića može računati na 30 mandata, a tri opozicione koalicije na ukupno 41 mandat. Naime, koalicija za budućnost Crne Gore Zdravka Krivokapića osvojila je 27 mandata, koalicija Mir je naša nacija Alekse Bečića 10 i koalicija Crno na bijelo od Ritana Abazovića 4 mandata i to znači da bi oni prema ovim preliminarnim rezultatima mogli da formiraju novu vlast. Inače, ovo je mirno i rekla bih tiho jutro u Podgorici posle dana i noći za koje se veruje da se u čitavoj Crnoj Gori doneli istorijsku promenu. Sinoć je tek posle ponoći bilo zaista sporadičnih okupljanja, ali ne masovnih slavlja i čini se da su građani poslušali pozive svojih izbornih štabova da rezultate ovih izbora dočekaju mirno i u svojim domovima.
Izlaznost na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori bila je oko 76%. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće na 15. Bledskom strateškom forumu, gde će biti jedan od govornika na liderskom panelu Evropa posle Brexita i COVID-19, javlja Vladimir Banić.
Teme foruma, strateškog foruma na Bledu su pre svega nova realnost u Evropi, Evropa posle koronavirusa i Evropa posle Brexita. I ovaj Bledski strateški forum okupuje 6 premijera i 2 predsednika države, među njima je i Aleksandar Vučić. I on će se danas obratiti prilikom otvaranja ovog Bledskog strateškog foruma učesnicima, ali će isto tako imati i razgovor sa Miroslavom Lajčekom, koji će zasebno imati panel od 45 minuta gdje će govoriti o pregovorima između Beograda i Prištine. Ovaj današnji susret sa Lajčekom, ali i telefonski razgovor sa Angelom Merkel će biti možda nešto što će obeležiti dan. Juče je odgovarao na pitanje novinara, između ostalog na pitanja novinara Tanjuga, koji je preneo Hotijevu tvrdnju da se u Vašington, koji sledi odmah posle Ljubljane, može ići samo ako se pregovara o nezavisnosti, pa da čujemo što je rekao Aleksandar Vučić.
To misle i Amerikanci i Evropljani. Samo ponekad Evropljani nađu neki eufemizam, zato Amerikanci ne kriju. Pa Trump je nam u pismu napisao očekujući međusobno priznanje. Oni su ljudi pred 12 godina to priznali. I sad šta je Hotijev i šta je njihova taktika, to je neko će da pritisne Vučića koji će morati to da potpiše pod strašnim pritiskom sveta, pod strašnim pritiskom Evrope i tako ćemo i da završimo stvari. Moja poruka građanima Srbije je da budu mirni. Nikada ne bih uradio nešto što je protivno srpskim interesima. Da ako mislim da postoji neka nada ili šansa za kompromis, izaći ću pred građane Srbije i reći im šta je sadržaj tog mogućeg kompromisa.
Bledski strateški forum se obeležao drugačije nego organizovan drugačije nego prethodnih godina, tako da je značajno smanjen i broj učesnika, ali i broj novinara i onih koji prate forum.
Iz Slovenije se javio Vladimir Banić, a pretpostavlja se da će jedna od važnih tema Bledskog strateškog foruma biti i migrantska kriza, koja ponovo uzima maha nakon korona krize u Evropi. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 83 ljudi, od testiranih oko 4355. Umro je jedan oboleli, na respiratoru je 48 pacijenata. Sutra počinje nova školska godina. U školama kažu da spremni dočekuju đake. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je za RTS da će škole u glavnom gradu preduzeti sve propisane epidemiološke mere i da roditelji ne treba da brinu.
Rizici su svedeni na najmanju moguću meru, ali naravno ne mogu biti nula s obzirom da je virus prisutan tu među nama i sve ove mere će samo maksimalno smanjiti te rizike koji definitivno postoje. Važno je da im dobronamerno, kada i naprave greškicu, skrenemo pažnju na to, možda u toku govora ili razgovora ispadne maskica kada odgovaraju sa nosića, ali je važno da im se stalno objašnjava da to svi zajedno radimo. Primerom našim, ali i stalnim objašnjavanjem vide, ja verujem da će deca dobro odreagovati na sve to, kao što su i u drugim teškim situacijama, i ne sumnjam da ćemo svi zajedno dobro početi ovu školsku godinu.
U svetu je tempo širenja COVID-19 nešto sporiji. Uz premeštanje glavnih žarišta iz Sjedinjenih Američkih Država i Latinske Amerike u Indiju, koja je svetski rekorder u dnevnom porastu broja obolelih. U Evropi je najpogođenija Španija, sa 205 obolelih na 100.000 stanovnika. Severna Makedonija kasno sinoć dobila je novu vladu, koju predvodi Zoran Zaev. On je poručio da će vlada raditi časno i odgovorno u interesu svih građana. Zaev je rekao kako želi da sarađuje sa opozicijom kada je reč o strateškim pitanjima zemlje i naroda. Sport. U Njujorku počinje teniski Grand Slam US Open. Od srpskih tenisera prvi će na terenu u 17 časova Dušan Lajović. Njegov protivnik je Egor Gerasimov iz Belorusije. Oko 22 časa i 30 minuta Filip Krinović će igrati sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u 1 sat posle ponoći sa Damirom Džumhurom iz Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije COVID-19 turnir će se igrati bez prisustva publike. Vreme u Srbiji. I danas pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni. Vlažnost vazduha 61%, pritisak 997 milibara. Duva slab severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
9.12 je, dobar dan, slušate i dalje prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, 31. avgust, kraj letnjeg raspusta, bližimo se polako i kraju leta i spremamo se za sve najnovije izazove koje nas čekaju. U prethodnom satu smo, praktično smo ceo sat posvetili početku školske godine i organizaciji u ovim potpuno novim okolnostima. U ovom satu nećemo se baviti polaskom dece u školu. U ovom satu ćemo, kao što se i navikli ponedjeljkom, da slušamo vesti EU Info centra. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. E, slušat ćemo o tome koliko je žena na mestu predsjednika opštine u Rasinskom okrugu od 6, evo odmah ću da vam kažem, od 6 opština, u pet opština su žene predsjednice opština, vrlo interesantnu priču Ljiljane Rejčević ćemo čuti. I pred kraj pričamo o sportu, pričamo o početku biciklističkih trka kroz Srbiju i Beograd Banja Luka, a pričat ćemo, eto, spomenut ćemo kroz vesti i rezultate utakmica, kao i najavu početka velikog njujorškog teniskog turnira. Sa vama su od jutra su pola sedam za Mix Pultom Miroslav Antonijević, Teja Dimitrijević je muzička urednica, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Da pogledamo i merenja u 9, da vidimo koliko su temperature porasle u odnosu na prethodni sat. U 9 u Novom Sadu izmereno 27 stepeni, u Beogradu 28, u Kragujevcu 26 i u Nišu 23 stepena. Sjenica najhladnije i dalje, ali sad je to 17 stepeni, otoplilo je, ono prvo merenje jutros je bilo 11, a najtoplije trenutno u našoj zemlji je, pa više mjesta ima 28 stepeni, kao i Beograd, Banatski Karlovac i Zrenjanin su tu rame uz rame sa Beogradom. Vedro je, samo se na severu pojavljuju polako oblaci, a i prognoza kaže da će u severnim i zapadnim krajevima biti malo svežije uz postepeno na oblačenje, ali ono najvažnije, na oblačenje stiže nam u večernjim satima, inače tokom dana danas pretežno sunčano i u većem delu zemlje veoma toplo. Temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 37 stepeni na jugu, u Beogradu temperatura oko 31 stepen. E, u severnim i zapadnim krajevima nam tokom noći kreću oblaci koji će se sutra proširiti i na celu zemlju i sutra će biti umereno i potpuno oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom i u narednih 7 dana upravo takvo vreme, manje ili više kiše, pljuskova i grmljavina, ali će svakako biti svežije, temperatura će biti između 22 i 28 stepeni, što je kudikamo prijatnije nego ovih tropskih dana koje smo imali i koji eto večeras polako prolaze. Ostanite uz Radio Beograd 1, malo muzike, pa vesti EU Info centra. Running like
got to take this moment and then let it slip away. Let go of complicated feelings, and there's no price to pay.
Slušate EU za tebe radio vesti. Koliko deca provode vremena pred ekranima, koliko im je razvijena motorika i kako bi roditelji mogli da osnaže svoje predškolce da promišljaju o medijskom sadržaju kome su izloženi. Kakva je uloga vaspitača pri upotrebi novih tehnologija u vrtiću? Kako se vaspitači snalaze sa brzim tehnološkim promenama, to su pitanja na koje su odgovori ponuđeni na webinaru Digitalna dadilja. Tumačenja su davali dr. Ranko Rajović, stručnjak za rani razvoj inteligencije kod dece, Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja i Jelena Micić, urednica u okviru obrazovno-naučnog programa RTS-a. O tome možete da se informišete i ponešto naučite na stranici europa.rs, ali i na YouTube, gde možete pogledati ceo webinar. Interreg je jedan od ključnih instrumenata Evropske unije koji podržava prekograničnu saradnju kroz finansiranje projekata. Njegov cilj je pronalaženje zajedničkih rešenja u borbi sa izazovima sa kojima se građani i preduzeća svakodnevno suočavaju u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, transport, održiva energija i drugo. Srbija sprovodi 7 prekograničnih programa sa susednim državama. Kroz realizovane projekte opravljene su bolnice, škole, vrtići, obnavljaju se crkve, sarađuju zajedničke službe za vanredne situacije i protiv droge. Grade se granični prelazi i izgrađene su fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, otvorene biciklističke staze. U finansijskom periodu od 2014. do 2020. Evropska unija je Srbiji dodelila 260 miliona evra za realizaciju 9 programa. Projekat EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam dodelio je 1 milion evra za 120 projekata usmerenih na otklanjanje posledica COVID-19 pandemije u sektoru turizma. Dobitnici pomoći su mala i mikro preduzeća, porodična preduzetništva, poljoprivredna gazdinstva i firme iz 12 gradova i opština na istoku i jugoistoku Srbije. Ambasador Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije, podsjetio je da je Unija sa ukupno 93 miliona evra ukupne pomoći vodeći partner i donator u Srbiji kada je u pitanju otklanjanje posledica pandemije. Evropska unija nastavlja da pruža pomoć i sarađuje sa Srbijom u suočavanju i otklanjanju posledica pandemije. Unija na proleće obezbedila direktnu pomoć u vidu medicinske i zaštitne opreme ukupne vrednosti 15 miliona evra. Sada prelazimo na kratkoročnu i srednjoročnu pomoć u cilju ekonomskog oporavka, za koji smo izdvojili 78 miliona evra bespovratnih sredstava. Zahvaljujući ovom projektu Evropske unije, izdvojena sredstva će stići do najugroženijih preduzetnika u sektoru turizma, kako bi se unapredila njihova turistička ponuda, rekao je Sam Fabrici. Aleksandar Bic, vođa projekta EU za tebe za kulturno nasleđe i turizam, rekao je da je istočna Srbija neotkriveni dragulj Srbije i njena turistička ponuda mora biti podignuta na viši nivo kako bi privukla što više posetilaca.
Ovaj paket bespovratne pomoći je izuzetno bitan jer je on usmeren na male i porodične aktere u turističkom sektoru. Ljudi koji su verovatno najteže pogođeni COVID-pandemijom. Mi se nadamo da će podrška Evropske unije njima omogućiti da unaprede svoju turističku ponudu, da uz pomoć Evropske unije mogu da investiraju i da se pripreda zimsku turističku sezonu i posebno za letnju sezonu sledeće godine.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, pozdravio je to što se Srbija pridružila deklaraciji o predsjedničkim izborima u Belorusiji. U deklaraciji se navodi da su tokom izborne kampanje građani Belorusije pokazali želju za demokratskim promjenama, ali da izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Navodi se i da su državni organi primenili nesrazmernu silu na demonstrantima, da je hiljade ljudi u pritvoru, a da su se dodatno suzile slobode govora, okupljanja i medijske slobode. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoće da se privikne i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela. Istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemičkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo, od ljubavne poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
Piše na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3.000, ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim, glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Jedan minut je do 10 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan i evo nas sada u Rasinskom okrugu. Od 6 opština u Rasinskom okrugu, 5 su žene predsjednice opština u Kruševcu, Brusu, Ćićevcu, Varvarinu i Trsteniku. E sa svima njima popričala Ljiljana Rejčević.
Ako želiš da se nešto kaže, pitaj muškarca, a ako hoćeš da se nešto uradi, pitaj ženu. Jedan je od čuvenih citata britanske premijerke Margaret Thatcher i izgleda da su u Rasinskom okrugu rešili da zasuku rukave. Mirjana Turk je prva žena, predsednik opštine Trstenik. Političko iskustvo joj ne nedostaje, u dva mandata narodna poslanica.
Čini mi se da su žene još negde pomalo bojažljive i da su mnogo bolje u izvršavanju zadataka, ali sada se situacija menja. Sada smo mi u poziciji, na pozicijama gde se odlučuje i sigurna sam da ćemo krajnje odgovorno i spremno izlaziti u susret građanima.
Najodgovorniju funkciju u opštini Brus obavljaće profesor dr. Valentina Milosavljević. Neće imati ni malo lak zadatak u sredini koja je podeljena o pitanju krivice bivšeg predsednika opštine Milutina Jeličića Jutke, koji je po tužbi bivše saradnice prvostepeno osuđen za nedozvoljene polne radnje.
Trudiću se da u najskorijem vremenskom periodu upoznate mene kao jednog odgovornog saradnika i borit ću se ravnomerno i ravnopravno za sve građane opštine Brus.
Mirjana Krkić doktorsku ordinaciju zamenila je kancelarijom u opštini Ćićevac, u kojoj je 17 godina sedeo njen prezimenjak. Cilj je da mlade zadrži u svom kraju, a one koji su otišli da mu se vrate.
Žene prosto imaju taj jedan možda srčaniji pristup svemu tome i jednu drugačiju percepciju problema. Tako da, kažem, možda su čak i istrajnije u svemu tome što namere da urade.
To potvrđuje i prva žena Kruševca Jasmina Palurović, za kojom je više od 50 istrčanih polumaratona i jedan mandat gradonačelnice.
Sve je u životu izazov i velika odgovornost ako se time bavite ozbiljno, posvećeno i ako imate želju da unapredite i sebe i kroz posao koji radite svoje okruženje i svoj grad. Moje koleginice, to su posvećene žene, žene koje su se dokazale na različitim drugim poljima, tako da se nadam da im posao predsednica opštine neće biti težak.
I Varvarin će dobiti ženu predsednicu. Tu Pomoravsku varošicu vodiće doktorka Violeta Lutovac-Đurđević. Jedini muškarac, čelnik u Rasinskom okrugu, je njen kolega, pedijatar dr. Mirko Mihajlović, kome su odbornici župe potvrdili još jedan mandat predsednika opštine Aleksandrovac.
I see the eye.
Mađarski premijer Viktor Orban dekretom je zabranio strancima ulazak u zemlju uz malobrojne izuzetke, to je objavljeno u službenom listu te zemlje. Zabrana koja je stupa na snagu sutra najavljena je prošlog petka i izuzeci se odnose na državne zvaničnike koji organizuju zvanične događaje, primaoce medicinskih usluga, strane studente sa potvrdom da redovno studiraju, vozače kamiona na putu svojim kućama, zvanice na porodičnim okupljanjima kao što su venčanja i učesnike u sportskim, kulturnim ili verskim manifestacijama. Svi kojima se odobri ulazak u Mađarsku moraju da idu u dvonedeljni karantin i da se dva puta testiraju negativno na koronavirus. Dvonedeljni karantin je obavezan i za Mađare koji se iz inostranstva vraćaju u zemlju. Daho, mere doneta zato što počinje školska godina, raste broj oboleli, pa da bi se bilo sigurno da neće situacija eksplodirati. Vraćamo se u Beograd. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će mostovi, javne zgrade i fontana na Slaviji večeras biti u bojama zastave Republike Poljske. Naši poljski prijatelji slave 31. avgusta, Dan solidarnosti i slobode, tog dana 1980. godine postignuti sporazum kao rezultat štrajka radnika u Gdańsku koje je predvodio lider solidarnosti Lech Walesa i Beograd će u narednom periodu jednoj ulici dati ime po Varšavi, glavnom gradu Poljske, i Varšava je jednu svoju ulicu nazvala po Beogradu, pa kaže Vesić, vreme je da uzvratimo našim poljskim prijateljima. Ako niste čuli, fudbaleri Crvene zvezde su sinoć na stadionu Rajko Mitić pobedili TSC sa 5:0 u šestom kolu Superlige i izabranici Dejana Stankovića posle šest rundi vodeći su na tabeli Superlige, imaju maksimalnih 18 bodova, a ekipa iz Bačke Topole je na 10. poziciji sa 8 osvojenih bodova. Na utakmici Partizana je situacija napetija nego na Zvezdinoj utakmici. Trener fudbalera Savo Milošević isključen je na utakmici sa Vojvodinom u 75. minutu kada je ušao u teren i glavnog sudiju Srđana Jovanovića gađao flašom. Šef stručnog štaba Partizana posle nedosuđenog faula nad Umarom Sadikom je pobesneo, gađao sudiju, nakon čega je dobio crveni karton i šutnuo mikrofon pored terena. I njegov tim je u finišu meča ispustio prednost od 2-1 i Partizan je izgubio 3-2. Eto, Savo Milošević se baš ozbiljno, kažu, iznervirao jer nije taj penal dosuđen. A u Njujorku večeras počinje teniski Grand Slam US Open. Od srpskih tenisera prvi će na terenu 17 časova Dušan Lajović. Njegov protivnik je Egor Gerasimov iz Belorusije. Oko pola 11 Filip Krajinović igrati sa Šveđaninom Mikaelom Imerom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u 1 sat posle ponoći sa Damirom Džunkurom iz Bosne i Hercegovine. I naravno, zbog pandemije, turnir će se igrati bez prisustva publike. U istočnom Sarajevu danas je zakazano svečano otvaranje biciklističkih trka kroz Srbiju i Beograd, Banja Luka, čiji je medijski pokrovitelj Naša kuća. RTS, ova velika sportska, ali i ne samo sportska manifestacija, bit će sasvim sigurno najveći i najzanimljiviji sportski događaj na ovim prostorima u tekućoj godini. Priču o tome donosi nam kolega Slobodan Igrutinović.
Jubilarno 60. izdanje trke kroz Srbiju i 14. izdanje trke Beograd-Banja Luka i ove godine zajednički organizuju biciklistički savezi Srbije i Republike Srpske uz podršku dve vlade i nadležnih ministarstava. Svečano otvaranje trke kroz Srbiju obavit će se 31. augusta u istočnom Sarajevu, a prva etapa startuje sutradan sa Jahorine, pa onda preko Zlatibora, Mionice, Požarevca, Beograda i Zrenjanina vozi se do Novog Sada. Dan po okončanju ove trke, dakle 4. septembra, isti karavan seli se u Beograd, gde će startovati prva od četiri etape trke do Banja Luke. U situaciji kada se zbog pandemije koronavirusa mnogi sportski događaji otkazuju, naša zemlja smogla je snage da sačuva jednu veliku tradiciju, istakao je u svom obraćanju ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić.
Drago mi je da danas imamo priliku da najavimo jednu dugu tradiciju koja je obeležila biciklizam u Srbiji, tradicija koja nije stala u mnogim trenucima kroz istoriju, tradicija koja se i ove godine nastavlja uprkos situacija u kojoj se svi zajedno nalazimo i tradicija koja i tekako treba da ima obrazovno-edukativni, vaspitni aspekt na omladinu, na decu, ali i sportsko-tahničarski aspekt kad je reč o sportistima.
Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Sonja Davidović posebno je istakla značaj ove sportske manifestacije za unapređenje odnosa Srbije i Republike Srpske.
Ovo je dakle još jedan sportski događaj koji povezuje Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, jača naše prijateljske veze i u svakom smislu promoviše i turističke potencijale i ono što najljepše imamo sa ove strane Drine, tako da će svakako i ove godine imati podršku resornog ministarstva, ali i vlade Republike Srpske.
Mlađan Cicović, predstavnik Republike Srpske u Beogradu, istakao je da su biciklisti trasirali put za buduću saradnju svih balkanskih država.
Moram reći da nama u predstavništvu Republike Srpske predstavlja posebnu čast činjenica da smo postali dio, da kažem, evo slobodno, dio jednog sjajnog projekta, projekta koji na najbolji način manifestuje kako treba da radimo, i već smo čuli da je ovo trka i da je ovo manifestacija koja na jedan najbolji način, također činjenicom da se granica prelazi bez zadržavanja, pokazuje kako svi treba i na koji način i u kom pravcu svi da idemo kad je u pitanju i regionalna saradnja, znači da dajemo puni doprinos onome što je slobodan protok ljudi, robe i svega onoga što nama svima u regionu obezbeđuje budućnost.
Predsednik Biciklističkog saveza Srbije Branko Banović poseban akcenat stavio je na međunarodni rejting koji je dobila trka Beograd-Banja Luka.
Ono što hoću da kažem za trku Beograd-Banja Luka, to je da je to trka prve kategorije i svetskog kalendara biciklističkog, gde sve ekipe učesnice, to jest njihovi takmičari koji ostvare rezultate, osvajaju bodove za svetsku rang listu, što je ove godine izuzetne važnosti s obzirom na situaciju koja je zadesila kako sve, tako i Europu i naše prostore. Vrlo je teško doći do bodova, a to je uslov za nastup na svetskim takmičenjima za sledeću godinu.
Direktor trke Vladimir Kuvalja naglasio je da će ove godine učestvovati oko 150 takmičara iz 34 zemlje i da će se dva prelaska granice Srbije i Srpske obaviti bez zaustavljanja.
Ovogodišnje izdanje trke Beograd-Banja Luka i trke kroz Srbije su spojene ne u jednu trku, ali su datumski spojene. 1. septembra krećemo sa Jagodine do Zlatibora, jedna od najdužih etapa, 180 km i najteža. Zatim startujemo sljedeći dan iz Mionice do Požareca, zatim iz Zrenjanina do Novog Sada, a onda 4. septembra kreće 14. izdanje trke Beograd-Banja Luka iz Beograda preko Brenovca, Šapca do Bijeljine, preko Pavlovića mosta i 14. put bez zaustavljanja. Zašto naglašavam bez zaustavljanja? Ta trka Beograd-Banja Luka je nastala tako što smo mi biciklisti, svi sportisti Republike Srpske, jedini put u Evropi bio koridorom. I razlog nastajanja te trke upravo to, da pokaže, da simbol jedinog puta koji smo imali da odemo i da se takmičimo. I ovom prilikom se zahvaljujem narodu Srbije, zemlji Srbiji, što su nas prihvatili i što smo postali danas jedno i što je trka postala zajednički projekat Srbije i Republike Srpske. Nakon Bijeljine trka nastavlja do Vlasenice, zatim iz Tesnića do Prnjavora, a onda posljednja etapa iz Dervente do Banja Luke. Ovogodišnje 14. izdanje sigurno će se upamtiti i po dobrim stvarima. U najtežim vremenima smo organizovali trku, što je do sada, kad radimo ovaj posao, ali evo, istrajali smo se i nadam se da će svi takmičari u zdravlju da krenu iz istočnog Sarajeva, preko Sjovih gradova, preko Srbije, da se opet vrate Republiku Srpsku i da se vrate sretno svojim kućama.
Tokom trke strogo će se poštovati sve mere zaštite koje je propisala Međunarodna biciklistička federacija.
I u 5 minuta do 10 vreme i da se pozdravimo sa vama. Dočekali smo i uhvatili smo ovaj 31. avgust. Puno sreće vam želimo. Onima koji idu na prijem prvaka, da se divno provedu i da, eto, s obzirom na okolnosti, zaborave na te okolnosti i da razmišljaju samo o tome da im deca prave jedan veliki korak u životu, i ne samo deca, nego i roditelji, naravno. Onima koji kreću u srednju školu, isto tako veliki uspeh i nova, apsolutno i potpuno nova etapa u životu. Vama koji ste samo na putu za posao ili do pijace, pa i vama želimo lep i uspešan dan. Sa vama od jutros u 6:30 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom lepom vremenu još danas u ovim vrelinama, sutra već i kiša i zahlađenje. Prijatan dan.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, found some better place, and I miss you. Back to desert's mystery, and I miss you. Oh. Back to desert's mystery. Could you be there? You always were two steps ahead of everyone. Walk behind me while you would run. I look up at your house, and I can almost hear you shout down to me where I always used to be. And I miss you. Found some better praise, and I miss you.